Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Je utorok 9. decembra roku 2025. Meniny má Izabela. Všetko najlepšie. Poďme do histórie. Roku 1687, v tento deň, v dome svätého Martina v Bratislave korunovali Jozefa I. za uhorského kráľa. V roku 1835 sa narodil v Čabradskom Vrbovku národovec a právnik Pavol Mudroň, zakladajúci člen Matice slovenskej a Slovenskej národnej strany, formovateľ cieľov slovenskej politiky, brat dvojča Michala Mudroňa. V roku 1887 banský inžinier a vynálezca Bohuslav Kryško zaviedol v jednej z ulíc Kremnice verejné osvetlenie, ktoré bolo vôbec prvým v Uhorsku. A v roku 1925 prezident Tomáš Garrigue Masaryk vymenoval novú vládu, v ktorej Slovákov zastupovali ministri Jozef Kálaj, Milan Hodža a Ivan Dérer. No a ideme na dnešný deň, čo sa bude diať. Parlament rokuje, a to o úrade na ochranu oznamovateľov. Fico by sa mal stretnúť s azerbajdžanským lídrom Alievom. Pokračuje disciplinárny súd so sudkyňou Záleskou. Petr Pavel vymenuje Babiša za českého premiéra. A ako pozerám na hodinky, už by sa to malo diať. No a Zelenský sa stretne s talianskou premiérkou. Slovensko a Azerbajdžan posilňujú partnerstvo a plánujú rozšíriť spoluprácu v obrane, energetike aj v cestovnom ruchu. Prezident Peter Pellegrini a prezident Ilham Alijev to oznámili po spoločnom rokovaní v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo počas prvej oficiálnej návštevy azerbajdžanskej hlavy štátu na Slovensku. Pellegrini označil Azerbajdžan za strategického partnera s rastúcim ekonomickým potenciálom. Ocenil dynamický rozvoj vzájomného obchodu a potvrdil zámer prehlbiť ekonomické väzby. Alijev uviedol, že jeho krajina je pripravená dodávať Slovensku plyn podľa potreby. Ministri vnútra Európskej múmie dosiahli dohodu na mechanizme povinnej solidarity pri prerozdeľovaní žiadateľov o azyl na rok 2026. Slovensko ho odmieta, ale schvaľuje sa len kvalifikovanou väčšinou, no a systém má uľahčiť vraj situáciu najviac zaťaženým krajinám. Návrh musia členské štáty po splnení procesných krokov schváliť kvalifikovanou väčšinou na ďalšom zasadnutí rady. Podľa TASR sa tak pravdepodobne stane 16. decembra, najneskôr však do konca roka. Nárok na prostriedky z fondu solidarity Európskej múmie by mali mať v dôsledku migračných tlakov Cyprus, Grécko, Španielsko a Taliansko. Bulharsko, Česko, Estonsko, Chorvátsko, Rakúsko a Poľsko môžu požiadať o vyňatie z prispievania do fondu na nadchádzajúci rok z dôvodu výrazného migračného tlaku. Niektoré štáty, vrátane Česká a Poľska, to už aj urobili. Slovenský minister vnútra Matúš Šutaj Eštok povedal, že nerozumie, prečo Slovensko nedostalo výnimku ako Česko. Komisia odpovedala, že o ňu mohol požiadať každý štát. No, tak sa nám z múmie tej európskej pomaly, ale isto stáva totalita. Nechceš migrantov? Prehlasujeme ťa. Chceš ruský plyn alebo ropu? Zabudni, obídeme ťa. Máš niečo proti manželstvám gejov, ale zjeb? Prikážeme ti, že nesúhlasíš? Tvoj problém. Ak Euromordor niečo chce, jednoducho to presadí proti vôli občanov. Punktum. Za čem búkvi vsi je jasno. Áno, toto sme tu už mali. Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti schválil poslanecký prieskum na úrade podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Dôvodom je podozrivý nákup areálu bývalého outletu vo Voderadoch Národným inovačným a technologickým centrom za takmer 17 miliónov eur. Poslanec Jozef Hajko z KDH upozornil na riziko hospodárskych škôd a obavy, že peniaze z plánu obnovy môžu prepadnúť. Minister školstva Tomáš Drucker, ktorý dočasne zastupuje pozíciu podpredsedu vlády po odchode Petra Kmeca, podľa poslancov neposkytol konkrétne odpovede a pripustil možné zlyhania. Prezident Juraj Miškov oznámil, že cenu nehnuteľnosti overia troma nezávislými posudkami. Ak sa ukáže, že bola nadhodnotená, predávajúci má rozdiel vrátiť. Poukázal tiež na to, že podľa znaleckého posudku má nehnuteľnosť vo Voderadoch hodnotu 19 miliónov 300 tisíc eur. Hlas predloží pozmeňujúci návrh, aby poslanci nemohli dostať energopomoc. Bude tak platiť rovnaký prístup štátu k poslancom ako k členom vlády, ktorí nemajú nárok, napísala ministerka Denisa Saková. Na to, že pomoc môžu dostať aj rodiny poslancov, upozornila J.B. Cigániková zo Sasky. A nie len ja, ale aj mnoho iných poslancov v parlamente. Naozaj aj slovenskí poslanci, ktorí zarábajú nadpomery, majú dostávať energopomoc, pýtala sa Cigániková. Saková avizuje, že pozmeňovací návrh predložia do parlamentu dnes. Tripartita odsúhlasila návrh zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien, uviedol minister práce Erik Tomáš. Firmy by mali podľa Tomáša svojich ľudí hodnotiť na základe jasných kritérií, ako sú zložitosť, zodpovednosť a namáhavosť práce. Zamestnávateľ bude povinný zaviesť štruktúru odmeňovania. To znamená, že zhodnotenie práce sa bude diať na základe 4 jasných kritérií a tými budú zložitosť, zodpovednosť, namáhavosť a pracovné podmienky. Zároveň sa budú hodnotiť aj ďalšie tzv. Mäkké zručnosti a tým sú sociálne a komunikačné schopnosti, spresnil Tomáš. No, generálna prokuratúra odhalila masívne porušovanie zákonnosti v regulácii parkovania v mestách a obciach. Z celkového počtu 577 preskúmaných všeobecne záväzných nariadení a správnych aktov bolo až 460, teda 80% v rozpore so zákonom. Prokurátori vykonali 431 previerok, na základe ktorých dostali 372 protestov a 79 upozornení. V 9 prípadoch nezákonnosť odstránili samosprávy po prerokovaní. Zistené rozsiahle nezákonnosti právnych aktov možno podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku zhrnúť do viacerých okruhov. Závažným problémom je i porušenie zásady rovnakého zaobchádzania, a to najmä pri vydávaní rezidentských parkovacích kariet či diskriminácia osôb s ťažkým zdravotným postihnutím s preukazom vydaným v zahraničí. Smer, ak už keď sme pri parkovaní, tak hneď vám naskočí už ide Bratislava. No a Smer zvažuje, že proti Matúšovi Valovi postaví v primátorských voľbách Jozefa Ráža. Minister dopravy tvrdí, že sa ešte nerozhodol. Smer od svojho vzniku v roku 99 ani raz nepostavil do súboja o bratislavského primátora svojho politika. Rada STVR schválila rozpočet verejnoprávneho média na rok 26. Za hlasovalo všetkých 9 členov. Rada zároveň zaviazala riaditeľku Martinu Flašíkovú zaviesť v budúcom roku nový dochádzkový systém s cieľom efektívnejšie využívať peniaze na mzdy. Konštatujem, že sme schválili návrh rozpočtu na rok 26. Verím, že bude smerovať k pozitívnemu rozvoju tejto inštitúcie, povedal podpredseda rady Lukáš Machala. Flašíková na rokovaní rady avizovala, že dochádzkový systém je v pláne. Cieľom nie je len kontrola zamestnancov, ale aj monitoring nadčasov či analýza neodôvodnených nadčasov. Riaditeľka má okrem toho zvýšiť príjmy z reklamy, čomu by mala pomôcť olympiáda a majstrovstvá sveta vo futbale, ale aj spustenie nových televíznych formátov. Rada okrem toho chce, aby management STVR vypracoval koncepciu rozvoja online vysielania. Dajme si aj okienko denníka N. To by nebol denník N, keby toto nezverejní takéto niečo. Vyťahnite si, prosím vás, kapesníky. Môžete aj biele, budete plakať. Manželia Tománkovci ma označili za svoj cieľ a terč. Chceli ma 5 žalobami potrestať, hovorí Natália Blahová, ktorá vraj odkryla kauzu Čistý deň. Podľa bývalej poslankyne v prvom rozsudku aj sudkyňa definovala, že žaloba bola šikanózna. Na právne služby už minula aj rodinné úspory, preto opäť žiada verejnosť o pomoc. Čo vy na to pomôžete? Rubrika Euromordor, ruské sabotáže sa môžu budúci rok zintenzívniť, povedal šéf nemeckej kontrarozviedky v súvislosti s voľbami v 5 spolkových krajinách. Nemecko je podľa neho častým terčom najmä preto, že ide o logistické centrum Severoatlantickej aliancie v Európe. Rusko ako hybridný aktér nepochybne koná agresívne, ofenzívne a eskalujúco. Jeho spravodajské služby využívajú širokú škálu spôsobov útoku, povedal Sinan Selen. Hrozbám hybridných útokov sú podľa neho vystavené všetky sektory spoločnosti a bude to platiť najmä v nasledujúcom roku. Tak možno aj holiči budú nejako zamestnaní sa teda tými hybridnými hrozbami, neviem. Brusel sa pripravuje na vojnu s Ruskom v roku 2030. Vyhlásil to v pondelok maďarský premiér Viktor Orbán na sociálnej sieti. Spomínaný rok je zároveň podľa neho termínom, keď by sa Ukrajina mohla stať členom Európskej únie, čo by podľa zakladajúcich zmluv automaticky znamenalo vojenské zapojenie únie, ak by bola Ukrajina ešte vo vojne. Upozornil, že budúcoročné voľby v Maďarsku môžu byť poslednou možnosťou, ako ovplyvniť smerovanie krajiny v otázke vojny a mieru. Pripomenul aj skúsenosť s migráciou v roku 2015. Už sme sa naučili, že existujú rozhodnutia, ktoré nemožno neskôr zvrátiť. Keby sme v roku 2015 nepostavili plot, migranti by už boli tu. Ak v roku 2026 urobíme nesprávne rozhodnutie, pri ďalších voľbách v roku 2030 už bude neskoro ho napraviť, dodal. Podpora Únie pre Ukrajinu je neochvejná, uviedli po stretnutí so Zelenským zástupcovia Európskej únie. Ursula von der Feiserová a Antonio Costa vo vyhlásení napísali, že cieľom je silná Ukrajina na bojovom poli aj pri rokovacom stole. Ani jedno z toho však nie je realita. Opätovne zdôraznili dôležitosť nezávislosti napadnutej krajiny a dlhodobých bezpečnostných záruk, otázne je, čo sú to tie bezpečnostné záruky, že Zelenský bude môcť drhnúť aj so ženou a bude v pokoji niekde žiť. Tie bezpečnostné záruky by boli podľa Ursuly von der Leyen a Kostu hlavnou témou rozhovorov. Ukrajinský prezident na sociálnej siete X uviedol, že so zástupcami EÚ a NATO hovoril o prebiehajúcich diplomatických rokovaniach. Európa nesmie akceptovať hrozbu zasahovania do svojej politiky, povedal predseda Európskej rady Antonio Costa v reakcii na novú bezpečnostnú stratégiu USA. Milý Antonio, takto ti poviem. A keď roky rokúce zasahovali Američania do európskej politiky a vycítili takých pokémonov ako si ty, a vy ste ich všetci poslúchali, a keď niečo prišlo z Washingtonu, tak ste zrazili opätky a oni si vás vychovávali, všetky tieto kádre, tak to bolo v poriadku. Teraz už nesmú zasahovať, čo? Nemecká vláda zase odkázala, že Európa musí čo najrýchlejšie zaistiť svoju vlastnú bezpečnosť. Trumpová administratíva podľa dokumentu plánuje pestovať odpor proti súčasnému smerovaniu Európy v rámci európskych národov. Z americkej stratégie je podľa AFP zrejmé, že Spojené štáty budú v Európe presadzovať svoje ciele, ktoré sú v súlade s agendou krajine pravicových strán. Keď to presadzovali Spojené štáty v Európe, tú woke ideológia a iné nezmysly, vtedy to bolo v poriadku, vtedy ste prikyvkovali. Však Spojené štáty nemôžu nahradiť európskych občanov v rozhodovaní o tom, ktoré strany sú dobré a ktoré zlé. Spojené štáty nemôžu nahradiť Európu v jej vízii slobody vyjadrovania, vyhlásil Košta. Za znepokojujúci označil fakt, že Rusko novú pozíciu Washingtonu uvítalo ako z veľkej časti konzistentnú so svojou vlastnou. Vo Varšave zadržali troch Ukrajincov s hackerským vybavením. Tvrdili, že sú programátori, ktorí cestujú po Európe a do Poľska prišli len pred niekoľkými hodinami. Média to dávajú do súvislosti s nedávnymi sabotážami. Vybavenie, ktoré našla polícia, môže slúžiť na páchanie zločinov, vrátane poškodenia dôležitých dát na obranu štátu. Muži vo veku 39 až 43 rokov nedokázali vysvetliť, na čo im je špeciálne vybavenie a vyhýbali sa odpovediam na podrobnejšie otázky. Obvinili ich a na 3 mesiace poslali do väzby. Správa ale neuvádza, a čo ja by som to očakával, že určite budú mať väzby na Ruskú federáciu. Nič, ticho. Nemecký minister zahraničných vecí vyzval Čínu, aby zatlačila na Rusko pri vojne na Ukrajine. Ak na svete existuje jedna krajina, ktorá má silný vplyv na Rusko, je to Čína, povedal Vadepul. Peking trvá na svojej neutralite, hoci od začiatku invázie podporuje Moskvu. Nemecký minister zahraničných vecí počas návštevy Číny dodal, že ako stály člen bezpečnostnej rady OSN je táto krajina kľúčovým hráčom na medzinárodnej scéne. Dúfame a očakávame, že Čína tento vplyv využije. Západ obvinuje Peking z podpory ruských vojenských operácií vrátane nákupu ropy. USA, Trump. Európa musí byť veľmi opatrná, reagoval Donald Trump na pokutu pre sieť X, ktorú dostala firma Elona Muska za nedostatočnú transparentnosť. Európa ide rôznymi zlými smermi, dodal americký prezident. Povedal, že nechápe, ako mohla Európska komisia udeliť sieti X pokutu 120 miliónov eur, ktorú označil za škaredú. Pokuta vyvolala ďalší spor medzi USA a EÚ. Najbohatší muž planéty Elon Musk vyhlásil, že Európska únia by mala zaniknúť. Prezident Konga obvinil Rwandu z porušenia mierovej dohody, ktorú krajiny nedávno podpísali v Bielom dome. Povstalci podporovaní Rwandou cez víkend ovládli strategické mesto Luvangi a okolité obce. Vládne jednotky sa stiahli z oblasti. No a boje na thajsko-kambodžskej hranici pokračujú. Zomrlo už najmenej 10 osôb, medzi ktorými je 7 kambodžských civilistov a 3 thajskí vojaci. Obe krajiny sa navzájom obvinujú, že od nedeľného večera obnovili útoky. Strety znovu prepukli necelé 2 mesiace po uzavretí prímeria, ktoré spolu podpísal Donald Trump. Toľko k uzatváraniu mierov Donalda Trumpa. Poďme na Ukrajinu. Stále neexistuje kompromis týkajúci sa územia, povedal Volodymyr Zelenský s tým, že Ukrajina a Európa do útorka dokončia návrh mierového plánu a odovzdajú ho do USA. Zopakoval, že Ukrajina sa nemôže vzdať svojho územia v prospech Ruska. Nové návrhy na ukončenie vojny majú podľa Zelenského 20 bodov. Britská vláda po stretnutí Zelenského s Keirom Starmerom, Emmanuelom Macronom a Friedrichom Mercom v Londýne uviedla, že lídri sa zhodli, že nastal kľúčový okamih a je nevyhnutné zvýšiť podporu Kieva a hospodársky tlak na Putina. Migranti v Európe sekcia. Nemecká verejnosť opäť diskutuje o miere kriminality medzi migrantami po viacerých násilných činoch, vrátane útoku v Solingene a vraždy policajta v Mannheime. Tému do nemeckého verejného diskurzu vniesli najnovšie údaje zo správy federálnej polície za rok 2024, ktoré má k dispozícii denník Bild. Podľa týchto dát pripadá medzi nemeckými občanmi na 100 000 obyvateľov 163 podozrivých z násilných trestných činov. U Sýrčanov štatistika uvádza 1740 ľudí a u Afgáncov 1722 násilných trestných činov na 100 000 osôb, teda viac ako 10 násobok hodnoty etnických Nemcov. Ja sa len opýtam, sú tam ešte vôbec etnickí Nemci? Sýrčania a Afgánci sa vo zvýšenej miere objavujú aj pri sexuálnych deliktoch a drogovej trestnej kriminalite. A ešte si dáme ekonomické oddelenie. V Nemecku tento rok zbankrotuje takmer 24 000 firiem, najviac od roku 2014, odhaduje úverová agentúra Credit Reform. Mnohé podniky sú podľa nej vysoko zadlžené a majú problémy so získavaním nových úverov. Trápia ich aj ceny energií a regulácia. Počet insolvencií tento rok stúpne o 8%. V predložlých dvoch rokoch bol pritom rast ešte prúčí, takmer štvrtinový. Napriek plánovaným investíciám do infraštruktúry a do zbrojenia naznačuje správa Credit Reformu len opatrný výhľad na rok 2026. Vysoké náklady na energie, byrokracia a pokračujúca slabosť ekonomiky budú aj naďalej hnacou silou insolvencií, uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Credit Reform. Kto ho vie, prečo sa tak deje? Nikto netuší.
Predpoveď počasia.
Aktuálne na Slovensku to vyzerá, čo sa týka počasia. Takto sa hamou.sk, hmla na Chopku, ale aj v Lučenci, takisto v kuchyni. Dážď ponúka Žilina, Telgard a Kamenica nad Cirokou. No a teploty nad nulou zväčša teda. 6 stupňov v Hurbanove, 7 v Dudinciach, 8 v Nitre, 6 stupňov Celzia zhodne v Piešťanoch, Senici a Trenčine, takisto v Prievidzi a Žiari nad Hronom, ale aj na Sliači. 4 stupne Celzia v kuchyni, 5,5 v Bratislave, 4 stupne v Gabčíkove, Martin a Žilina 6 stupňov, 7 v Liesku, len 2 stupne a nad nulou na Chopku, 6 v pluse v Lučenci, takisto v Rožňave, 3 stupne Celzia v Telgárte, len 1 stupeň v Poprade, 6 stupňov v Kamenici nad Cirokou, v Prešove, ale aj v Trebišove, takisto v Košiciach a 5,5 stupňa v Tisínci a v Bardejove. Predpoveď na dnes je taká, to bude prevažne zamračené a mlisto, len ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, miestami slabý dážď alebo mrholenie, bude teplo vraj, dnes najvyššia teplota denná bude 6 až 11 stupňov, v údoliach ojedinele okolo 4, teplota vo výške 1500 metrov až plus 7, bude bezvetrie alebo bude fúkať len slabý, miestami južný vietor, taký dietný, do 20 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
No a samozrejme aj s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Technickú, prosím vás, čo sa týka objednávok z obchodu, aj, tak napríklad asi 30 ľudí nedostalo havla, hej, ale včera to bolo naskladnené, tak sa to začne teraz tento týždeň baliť, takže príde vám to určite do Vianoc a dostali ste listok, že vám to potom pošleme, ale aby ste vedeli, že je to naskladnené, takže to treba už iba spracovať. A všetky objednávky zaplatené do 15., teda vrátane 15. decembra, budú odoslané pred Vianocami určite. Hej, a pravdepodobne vám to aj príde, ak na pošte sa nevykašľú na vás. Hej. Čokoľvek zaplatené po 15., prosím vás, bude v januári, s tým, že po 15. čas obchodu bude vypnutá, takže ak chcete teraz ešte do Vianoc nejaké trička, ja neviem čo, mikiny alebo neviem čo, tak si to objednajte teraz do toho 15. Po novom roku budete môcť kúpiť iba knihy až do marca. Hej? Tak len toľko tá informácia. A
technická...
No, máš aj ty?
Mám aj ja, pozerám sa na hlasovanie v slovenskej desiatke, ako hlasy pribúdajú vo veľkom, len jedna veľká chyba tých neoverených hlasov je až štvrtina. Takže ak hlasujete, vy dáte tam, ako odkliknete tú pesničku, za ktorú hlasujete, vložíte mail, odošlete, ale dôležité je, aby ste potom v tom svojom maili to vaše hlasovanie potvrdili, inak ten hlas nebude platný. Čo sa týka Albánska a dentálnej turistiky, prosím vás, keď už posielate maily na ráno, tamto neposielajte, tamto nenájdem, výzva@infovojna.bz, a čo je dôležité, musíme to opakovať do kolečka, treba tam dať aj telefónne číslo. Prečo? No, aby ten kontakt s organizátorom bol čo najrýchlejší. Vy keď pošlete ten mail, ja ho preposielam automaticky Robovi, Robo si ho prečíta do 10 minút, dvihne telefón a telefonuje, ak má čas. Takže to telefónne číslo je veľmi dôležité k tomu, aby to spojenie bolo čo najrýchlejšie, aby sa môžete pýtať na čokoľvek, bude vám všetko vysvetlené. Koniec hlásenia.
Treba ľuďom, mali by ste si presne uvedomiť, že ak ide o veľký objem, hej, nejaké komunikácie, je jednoduchšie to urobiť telefonicky, ako každému vypisovať.
Presne tak.
Hej. Lebo si zober, že ty si sám a ty sám napíšeš ten e-mail a on je sám a má 50 e-mailov, hej, tak jednoduchšie je zodvihnúť telefón a volať.
Presne tak, a do toho mailu sa nezmestí veľa, ty sa chceš veľa pýtať, príde ti odpoveď a teraz budete takto pimpongovať 3-4 dní. No. Hej, a keď dvihneš telefón, tak sa veľa vecí vysvetlí veľmi rýchlo, lebo niektoré veci treba vysvetliť, lebo však nechodíme do Albánska každý týždeň však, alebo každého pol roka ako niekto. Tak sa môžete pýtať a myslím si, že či už Robo alebo Juraj sú veľmi trpezliví a vysvetlia všetko a odpovedia vám na každú jednu otázku, čo sa týka pobytu, kliniky, skrátka všetko.
Viete, na to je dôvod, prečo ja neodpovedám na tie telefonáty. Ale zase je to, pozrite sa, je to pochopiteľné, lebo je to neznáme a to, tento, ono možno by bolo dobre, keby, možno to povedz Robovi, že niekde tieto svedectvá ostatných poslucháčov, ľudí, ktorí tam boli, lebo je to lepšie, lebo mnoho ľudí však samozrejme neverí, ja neviem čo, a ja to chápem, aj ako v pohode, nie je problém. Ale dalo by sa mnohým veciam predísť, keby mali možnosť si prečítať niekde alebo počuť a zážitky iných. Hej. A zase, to je dôvod, prečo ja nie som ten, kto vám takéto veci bude rozprávať, lebo ja zubárov nenávidím. Hej. Ani nie tak, že by som ich nenávidel, ale skôr sa ich bojím. Hej.
Prišlo k veľkému priznaniu.
Áno, však ja sa ničoho nebojím, iba mojej ženy a zubára, kamaráde. A zubára ani nie, lebo sa mu vyhnem. A niekedy sa to nedá. Dobre, ja len k tomuto onému, k tomuto Trumpovi, ktorý hovorí, že Európa sa uberá zlými smermi. Je to veľmi zlé pre ľudí. A povedzte sa, má pravdu, nie pretože my to hovoríme už roky rokúce, ale pretože je to objektívne pravda. Pozrite, ja viem, že ono, viete, ono to je presne ten salám, jak krájate a neviem čo, alebo varenie tej žaby. Ale veď sa pozri, čo si za tie peniaze, ktoré si zarobil, teraz nevrámim, že či to bolo 1005, to je jedno, aké číslo. Za peniaze, ktoré si zarobil, čo si mohol kúpiť pred 10 rokmi, napríklad, hej. A čo si môžeš kúpiť dnes, hej. A tie ceny idú hra, vieš, oni povedia, že inflácia, to je také čarovné slovko a aké si hlúpi, tak skôr, áno, inflácia, no ale tú infláciu niekto musí vyhnať nejakým spôsobom, napríklad tým, že povie, ja nechcem lacný plyn, ja budem používať drahý plyn a nadrbem ti to do tej ceny, hej? Veď ale o tom toto je, takže Trump má 100% pravdu, hej? Toto je normálne štvrtá ríša, ktorá dúfam s pomocou Američanov bude rozbitá. Hej. Ja dúfam. Hej. Lebo toto je nenormálne, čo sa tu deje. A na druhej strane, Američania tiež nie sú sprostí a vedia, čo im tu vyrastá v Európe. Už im toto raz vyrástlo v 38. Hej. Takže ako blbí nie sú. A však robia to takýmto spôsobom, ale myslím si, že keď príde na lámanie chleba, tak než prvý Nemec, hej, alebo Angličan sa bude snažiť vystreliť, tak bude spacifikovaný Američanmi. Lebo toto je nenormálne, čo robia. A najhoršie je to, že tieto médiá, hej, títo kreténi, to živia. Hej. A chudáci, oni a chudáci, chudák sfetovaný kokainom, oni Zelenský a oni nedajú územie a toto. Kto začal to? Kto začal vraždiť? Kto začal vraždiť Rusov? Dokonca ich vlastných občanov. Kto to začal robiť? Vy debil, hej. No ale však dobre, pozrite sa. Veď, tomu sa hovorí, je taká skratka anglická, že FAFO. Hej? No, tak si to nájdi, čo to znamená, hej? A možno zistíš, hej? Že ktorá bije. No, dobre, ideme hrať? Ideme hrať, Maš.
Poďme.
Máme hostia na telefóne, netrpezlivo čakajúceho, či čo? Som počul vraj.
Dobré ráno, priatelia, všetkých pozdravujem.
Dobré ráno pre moja každému.
No, na úvod hneď rýchlo technická, lebo keď som bol inhalovať nikotín, tak som objavil na vchodových dverách závažnú informáciu, ktorá sa týka 17. decembra, čo je budúci týždeň. A tá závažná informácia hovorí, že distribučná spoločnosť mi oznámila, že nebude mať elektriku, takže budúci týždeň v stredu, je to tuším, nevysielame.
My si 17. december nenecháme vziať.
Tak,
budeme oslavovať.
Správne. 17. december si nenecháme vziať a budeme doma. Tak, a teraz už máme na linke nášho prvého hostia, pán doktor Štefan Harabín. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno. Pozdravujem oboho vás v štúdiu, aj vašich divákov a poslucháčov, jak tradične všetkých.
Ďakujeme. Aby poslucháči vedeli, pán Harabín chce reagovať na včerajšie vystúpenie pána Poláka. Sice ja neviem, čo vy viete o súdnictve, ale dúfajme, že niečo nám poviete, že máte nejaké informácie. Tak čo hovoríte teda na to? Mali sme v piatok takého fešáka a včera sme mali tiež takého fešáka a pravdepodobne dnes budeme mať ďalšieho. Takže čo hovoríte na tieto veci, čo títo ľudia, tieto svedectvá týchto ľudí
prezentovali?
No, pán redaktor, alebo pán šéfredaktor, hneď v úvode treba povedať, že počúvam aj vaše rady, nie len viažúce sa k tým reláciám, ktoré odhalujú nedostatky a doslova šokujúce nezákonnosti v justičnom prostredí, ale aj všetky relácie, pretože ako iba tam človek dostane bez námahy široký prehľad objektívnych informácií vo svete a doma. Teda to nie je kompliment z mojej strany, lebo ja nikdy nehovorím komplimenty, ja konštatujem fakty vo vzťahu aj k nepriateľom mojim. Ja toto, čo som si včera vypočul, ma už ako veľmi neprekvapuje. Hovorím podmienečne, lebo tú celú plejádu totálnych nezákonností a doslova zvráteností prezentoval doktor Polák. Ja som neštudoval jeho spisy, takže ja môžem vychádzať iba z toho, čo povedal. Pokiaľ to, čo hovoril, tak je pravdou, tak to treba skonštatovať, že 50. roky v minulom storočí, o ktorých hovorilo sa, že boli nezákonnosti, je absolútny čajový odvar. Lebo ja som študoval mnohé rehabilitačné spisy, ktoré trestné spisy, ktoré sa stali predmetom rehabilitácie, a nič takého tam nie je. Hovorím podmienečne, keď všetko je pravda. Vychádzam aj z toho, že doktor Polák nemá dôvod nehovoriť pravdu. Samozrejme, že niektoré veci posudzuje zo subjektívneho hľadiska. Trošku ma prekvapilo napríklad u neho, čo sa akože dostáva do polohy z nevieryhodnenia, keď hovorí, že jeden vysoký úradník páchal nezákonnosti, ale nechce ho menovať. No tak ako? Keď si páchal, môžeš byť aj na poste generálneho tajomníka OSN. Hej. Je jeho povinnosťou sprítomniť také meno a priezvisko, lebo ináč sa nemôže dovolávať nápravy. Lebo sa bojí, že je momentálne takýto človek pri moci. No treba na neho podať individuálne trestné oznámenie. To je moje odporúčanie, ale ja len z tohto pohľadu, že to potom vyvoláva určité podozrenie strachu. Veď on si už toľko prežil, hej, podľa toho, čo som včera počúval aj vo SB, že strach nemá mať. Pretože keby mal mať naďalej strach, tak znamená, že sa bojí, že do budúcnosti to už neprežije. On to prežije. Keď prežil predchádzajúce obdobie, tak to prežije. Ináč, dobre ste to tam rozoberali v tom smere, že ryba smrdí od hlavy a ide o absenciu nekoncepčnosti v riadení rezortu spravodlivosti a samozrejme aj v riadení rezortu prokuratúry alebo aj policajného zboru alebo vyšetrovateľského zboru. Ja len menšie vstupy. Pamätáte sa, a to u vás bolo, keď Dušan Kovačík, keď ho pustili z výkonu trestu, povedal v rámci dozorujúceho procesu, on neštudoval spisy, lebo to sa nedalo. Keď obvinení, obžalovaní upozorňovali na nedostatky, na nezákonnosti. A on povedal, ja som nemal čas, to sa nedalo. To ako, ja už som viackrát hovoril, že ako predseda Senátu a člen Senát by sme potvrdzovali rozhodnutia nižších stupňov súdov z toho titulu, čo budeme študovať. On povedal, ja som si zavolal prokurátora a on mi povedal, že všetko je v poriadku, lebo ja som nemal čas.
Inak počkajte chvíľko, inak treba podotknúť, pán Harbin, podotknúť, že keď bolo nás pán Kováčik, tak asi mu vygumovali v tej base mozog, lebo všetky veci ohľadne, čo sa týkalo vás a čo sa týkalo Tibora Rostasa, si nespomenul na ne absolútne. To bolo také záhadné, viete.
No a teraz, ako ja toto spomínam preto, lebo rozklad justičného systému, hej, on sa nedial z minúty na minútu, hej, alebo zo dňa na deň, z týždňa na týždeň. Tento proces je dlhodobý. Dlhodobé boli vstupy politikov do legislatívy. Hej. Napríklad, ja pamätám sa, že Čarnogurský ako minister spravodlivosti zo dňa na deň menil trestný poriadok len preto, že potrebovali nejakého pachateľa držať vo väzbe, lebo nestihlo sa trestné konanie, tak predlžili väzbu z 3 na 4 roky, potom 5 rokov a tak ďalej. No, ja chcem tým povedať, že to sú kroky, ktoré utvrdzovali tých porušovateľov svojich zákonných povinností v postoch alebo na postoch vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov, že môžeme robiť, čo chceme, neplníme si povinnosti, veď nejak sa to napraví, hej, a
vyhnie.
A presne vyhnie celá vec. No, a my budeme orať, hej, na obvinených, obžalovaných v smere nedodržiavania základných ľudských práv, v smere nedodržiavania obhajoby, v smere nezabezpečenia dôkazov, ktoré svedčia o nevine. Čiže tým pádom to všetko akože narastalo.
Povedzte mi jednu vec. Ako je možné, že mu ten vyšetrovateľ zamietol obhajcu? Akože nebudeš mať koniec. Ako, kde sme? No,
tak pozrite, keby existoval kontrolný mechanizmus, tak také dačo by znamenalo okamžite, že ten vyšetrovateľ by skončil, by bol trestne stíhaný a jeho riaditeľ takisto by bol odvolaný okamžite z postu šéfa vyšetrovania. Tu neexistuje kontrolný mechanizmus a vyvodzovanie zodpovednosti voči každému porušovaniu zákonnosti. Ale to aj vo vzťahu k sudcom. Veď je potrebné vzhľadom na to, čo sa už v poslednej dobe sprítomňuje, zriadiť na ministerstve spravodlivosti osobitnú komisiu, ktorá by zhodnocovala rozhodovací proces sudcov aj mimo toho, či vec je procesne pravoplatne skončená alebo nie, pretože je kopu nezákonností aj zo strany sudcov, ktoré sú zjavne nezákonnými postupmi u sudcu alebo u prokurátora bez toho, že by vec pravoplatne skončila a vyvolávajú potrebu okamžitého zásahu voči takému sudcovi, prokurátorovi v smere buď disciplinárneho alebo trestného stíhania. To máte aj na súdnej rade by takáto komisia mala existovať, pretože súdna rada má právomoc podávať disciplinárne návrhy. Ale keď vy sa obratíte na súdnu radu, alebo Polak by sa bol obratil, no tak mu povede, vec nie je právoplatne skončená, my do toho nebudeme vstupovať. No na čo sú takéto inštitúcie? Alebo on mal kauzu aj na najvyššom súde v otázke príslušnosti, tvrdil, že špecializovaný súd, pokiaľ sa dobre pamätám, nie je príslušný vecne, že to nemalo byť na špeciálnom súde. On sa procesne domáhal, aby podľa toho, čo som rozprával, aby sa dostal k naplneniu ústavného princípu jeho práva na zákonného sudcu. A Paluda a spol mu to odmietli, pretože povedali, že cez inštitút odňatia veci jednému súdu to nie je možné, pretože tu je v zostave súdov, ja to nechcem rozoberať, pretože mnohí ľudia by tomu nechápali, pokiaľ nie sú sudcovia, ani nechápu a možno ani aj niektorí sudcovia, lebo aj na najvyššom súde to sudcovia nepochopili. Veď keď ja zistím akomkoľvek procesnom štádiu na najvyššom súde, že túto a túto kauzu, aj keď nesprávny procesný postup zvolil obžalovaný alebo nedostatočný ani, alebo v neskoršej fáze, že ten súd je nezákonný a je narušený princíp práva na zákonného sudcu, no tak jednoducho nepoužijem trestný poriadok, lebo oni tí sudcovia to tam dobre rozoberali, že trestný poriadok im to neumožňoval. No tak použijem ústavu, konkrétny článok práva na zákonného sudcu a túto vec odnímem špeciálnemu súdu a dám ju príslušnému súdu. Viete, toto tu nechcem rozoberať, pretože toto už svedčí o skostnatelosti sudcov najvyššieho súdu, ktorí napríklad dlhodobo rozprávali o tom, že nie je možné v rámci dovolania zrušiť rozhodnutie nižšie stupňových súdov, až kým sme to my v Senáte nerozhodli, nechcem o sebe rozprávať, použiť článok konkrétny o spravodlivom procese cez európsky dohovor. Hej. Toto všetko, čo sa sprítomňuje teraz na súdoch, by malo byť jednoducho veľkou motiváciou na obnovenie inštitútov zhodnocovania rozhodovacích procesov na ministerstve spravodlivosti, na súdnej rade, na konkrétnych krajských súdov a samozrejme aj na úrovni generálnej prokuratúry. A tam by
konkrétni ľudia, ktorí sa tomu rozumia, vykonávali previerky na jednotlivých stupňoch súdov a keď zistia okamžite vo vzťahu k tomu zhodnocovací materiál, kde sa porušujú zákony, trestný poriadok, trestný zákon, ústava, európsky dohovor, judikatúra a vyvodzovať aj konkrétnu zodpovednosť. Vykonávate samozrejme kontrolu spisov. Na okresnom súde napríklad predseda súdu každý mesiac by mal vykonávať kontroly skončenia rozpojednaných vecí, alebo prečo neboli skončené, prečo si 5-krát odročil pojednávanie, ako môžeš odročovať pre to, že si bol ty nepripravený. Teraz hovorím, ryba smrdí od hlavy. Zoberme generálnu prokuratúru. Hej. Za toto všetko, čo keď je pravda u doktora Polaka, tak ako jednoducho treba viniť aj generálneho prokurátora, pretože podľa toho, čo rozprával, sa viackrát odvolával aj na generálneho prokurátora a ten dával ruky preč, ak tam išlo o zjavnú trestnú činnosť. Ale to zase svedčí o tom, že generálny prokurátor by nemal byť volený politicky, vyslovene politikmi v parlamente, ale by mal byť volený v plene generálnej prokuratúry, prokurátormi a tak na podklade výslednice tohto volebného procesu by mal byť menovaný napríklad prezidentom republiky, aby sa odpolitizovala služobnosť prokurátora, hej, a lokajstvo prokurátora voči politickým stranám alebo momentálnym držiteľom moci tej ktorej politickej strany cez exekutívu. Hej. Toto je pravda, čo povedal včera, ale aj to ste vy povedali, a potom sa k tomu pripojil doktor Polak, že veci treba riešiť koncepčným spôsobom, systémovým spôsobom. A práve tento dnešný stav je dielom Smeru a kadehákov, keď cez Kaliňaka a Lipšica boli presadzované dohody o vine a treste do trestného poriadku, potom špeciálny súd, špeciálna prokuratúra. Toto sú veci, kedy sa do trestného poriadku vnieslo kupčenie s vrahmi, potom kupčenie s korupčníkmi, potom kupčenie s politickými konkurentmi, ale tým pádom je narušená aj suverenita štátu. Veď štát, ešte raz hovorím, a už som to viackrát opakoval, štát je povinný cestou polície objasňovať, cestou vyšetrovačky vyšetrovať trestnú činnosť, cestou prokurátora obžalovať trestnú činnosť, cestou súdu spravodlivo rozhodnúť o vine alebo nevine a keď je vina, o treste. A s cestou zboru väzenská justičná stráže vykonať trest. Štát tým, že kupčí s vrahmi, tak narušuje ešte aj suverenitu. No, ryba smrdí od hlavy. A tieto, tu máte nejakú víziu? Máte nejakú víziu na ministerstve spravodlivosti, súdnej rade, na generálnej prokuratúre? Ako riešiť tieto konkrétne veci, ktoré ste sprítomnili vy včera za krátky, možno hodinu a pol a teraz za 20 minút? Nie. Rožkovány, ktorá prišla z generálnej prokuratúry na ministerstvo spravodlivosti, mala určitú víziu, chcela určité veci riešiť, no tak ju hneď Smer vytlačil z ministerstva spravodlivosti. Susko nevie, kde je sever. Susko prišiel poza katedry, nikdy za múrmi justície nebol. Doteraz máte už skoro koľko? Vyše 2,5 roka, alebo no cez 2 roky nezvolal poradu predsedov okresných a krajských súdov a náčelníkov väznic. Veď to je prvá vec, že ty musíš zmapovať všetko, čo sa deje na súdoch a každý predseda súdu ti musí povedať svoje problémy. On doteraz nezvolal poradu. Doteraz. No a pokiaľ tu je už zase to, čo rozprávame dlhodobo, zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti za škodu spôsobenú v mene štátu. Keby toto tu bolo, tak by sa prokurátori doktorovi Polakovi nevysmievali do ksichtu, porušíme zákon, nič sa nedeje. No a bude treba lustračný zákon, veď tu stačí, hej, napríklad len keď by lustračný zákon platil, zanalyzovať kauzu, hej, doktora Polaka, keď tvrdí, že má pravdu, a hneď máte, hej, 100 aktérov, ktorí spadnú pod lustračný zákon. Cestou policie, vyšetrovačky, prokurátorskej zostavy a takisto sudcovskej. A takýchto vecí sú tisíce. A preto ľudia si trhajú vlasy. Trhajú vlasy. Doktor Polak dobre povedal, že on prešiel tú tortúru, pretože tomu rozumie. Dostal sa z toho, ale čo ostatní ľudia? Ako oru na týchto ľudí. No a Smer sa stará len o seba. Len o svojich. Hej, o tých, hej, ktorí majú blízko politických smerohlasov, tak tam sa napravajú.
Pán Harbin, čo hovoríte na to?
To ostatní ľudia, ktorí tento kontakt nemajú.
Čo hovoríte na to? Lebo z toho, čo on rozpráva, ja som ho počúval a potom mi z toho vzniklo, že existujú tu nejaké dve skupiny ľudí, ktorí nezávisle na sebe páchajú trestnú činnosť a robia zle v tej justícii, aj v OČTK. A potom zase mi to pripadalo, podľa toho, čo on rozpráva, že niekde sa tie množiny týchto darebákov, hej, prekrývajú. Hej. Potom, lebo v tej chvíli potom mne docoklo, že kokos, ale tak nič sa nikdy nevyšetrí, keďže sú namočení aj jedni, aj druhí v niektorých veciach rovnako. Lebo toto, viete, ak si to pozorne počúvali, tak počuli ste, že tam padali mená z obi dvoch strán. Aj.
No veď...
Nič nie je čierno-biele. Ako bordel tu je, ale viete, že bordel tu je bodka. Nie, že bordel bolo za Matoviča, alebo bordel bolo za Fica. Nie, bordel, hej, páchanie trestnej činnosti OČTK prokurátormi a sudcami, hej, sa tu deje i mrvére v kuse. My nemáme právny štát, pán Harabín.
Tým absolútne súhlasím. Tento bordel je výslednicou politickej dohody proti sebe stojacich antagonistických politických zoskupení. Hovorím, jedna strana...
Počkajte, ono to len vy predpokladáte, že sú hlboko antagonistické, možno nie sú, viete. Možno to iba hrajú na nás.
Ja hovorím formálne predostieraní, hej, ktorí formálne tu prezentujú do informačného priestoru totálne alebo antagonistické hlboké rozpory. V skutočnosti sú dohodnutí jednak na politických procesov, ale aj na ovládnutí justície vo svoj prospech. A všetci rozprávajú o zákonnosti nástupe iba vtedy, keď sú v opozícii. A pritom práve to som povedal na úvod, že tento marazmus, tento rozklad je výsledkom dohody Smeru reprezentovaného alebo presadzovaného túto koncepciu, respektíve nekoncepciu, nespravodlivosť v justičnom systéme Kaliňákom a v tom čase relevantným politickým subjektom KDH, reprezentovaným Lipšicom. A obidvaja boli spoločne v Amerike, ktoré dostali za úlohu rozložiť tento justičný systém v smere, a to už hovorím tu možno pre niektorých ľudí nepochopiteľné veci, v smere rozkladu štátu, v smere neplnenia funkcií štátu, no a nový svetový poriadok, keď je priestor nepokrytý štátnymi inštitúciami alebo inštitúciami, ktoré neplnia funkciu a úlohy štátu, tak je to priestor, ktorý my ľahko budeme ovládať. Tu už idem úplne hlboko, ale áno, toto, čo sa deje, hej, to je politická dohoda naprieč celému politickému spektru v smere rozloženia justície. Justíciu ovládli politici, mafia, oligarchovia a korupcia. A to vyhovuje. Vyhovuje momentálnym politickým reprezentantom, to je jedno, či koaličným, či opozičným, pretože keby im to nevyhovovalo, tak by sa urobili reštrukturačné zmeny, štrukturálne zmeny, celá rekonštrukcia systému a vypracovala by sa koncepcia, ktorá by zapracovala tie komponenty, o ktorých som rozprával pred chvíľou. A to som rozprával iba v rýchlosti, pretože tam je celý rad iných nástrojov a mechanizmov, ako zjednotiť rozhodovací proces súdov, odstrániť inštitúcie, ktoré brzdia rozhodovací proces, spomalujú rozhodovací proces. To je už dávno známa vec, že ústavný súd tu nemá čo hľadať, najvyšší správny súd, úrad ombudsmana, špecializovaný trestný súd a nejaké úrad na ochranu oznamovateľov. Pán redaktor, také tupiny môže vymysleť iba inštitúcia nefunkčná, rozkladná, ako je Európska únia. Veď keď dobre fungujú orgány činné v trestnom konaní, keď je proces objektívny, keď nastupuje zodpovednosť u policajta, u prokurátora, tak sa nemôže nikdy stať, že by človek, ktorý oznámi trestnú činnosť a je v polohe poškodeného, bol prenasledovaný a on potrebuje osobitný úrad. Veď tu máte stav, kedy ľudia poškodení, lebo dostávam veci, pán redaktor, a chodím po pojednávaniach, poškodený oznámi trestnú činnosť, odmietnutá, počúvajte dobre, odmietnutá trestná činnosť, lebo na lokálnej úrovni je všetko skorumpované, prokurátor dozorujúci, ktorému v sťažnosti proti odmietnutí napíše poškodený, že vzhľadom na to, čo sa deje dole a na personálne prepojenia, nemám dôveru predložiť konkrétne dôkazy, ktoré prezentujú široký rozsah podvodnej trestnej činnosti. Mám doličné veci. Predložím vám, prokurátorovi, zápisničným spôsobom, aby ste ma v tejto spojitosti aj vypočuli a prokurátor sa k tomu ani nevyjadri, že mu poškodený navrhol predložiť celý rozsah doličných dôkazov. A odmietne sťažnosť a sa podpíše. Čiže vidíte, že tu sú už úplne mafie. Policajt, potom vyšetrovateľ, ktorý odmietne trestné oznámenie vo vzťahu k poškodenému. Poškodený napíše prokurátorovi, vám predložím konkrétne doličné dôkazy, on zamietne sťažnosť a v rozhodnutí sa, teda o tom zamietnutí v uznesení, ani slovičkom sa nezmieni o tom, že poškodený chcel mu predložiť jemu osobne dôkazy. Veď to je už horor, pán redaktor. To je horor.
No, čo
vám
vieme.
Mám povedať?
To vieme.
Ten poškodený teraz napísal trestné oznámenie na generálneho prokurátora. Ja som zvedavý, ako Žilinka v tejto veci zareaguje. To som skutočne zvedavý. Či sa postaví on na čelo tejto organizovanej zločineckej skupiny v regionálnej úrovni. Tie veci sú zmapované. Preto bude treba, ešte raz hovorím, lustračný zákon. A ryba smrdí od hlavy. Takýchto vecí sú nie že stovky, tisíce. Je to tragédia, lebo ide o rozklad štátu. A títo kryjú iba svoju trestnú činnosť. Hej. Na všetkých úrovniach, na všetkých poschodiach moci politických vidíte, ako sa kradne. Ako sa kradne. A pán Fico povie, hej, škoda, nevznikla v sanitkovom tendre, ide sa ďalej. Čiže sa pokúsili ukradnúť 2 miliardy, hej, ale keďže škoda nevznikla, prišlo sa na to, ideme ďalej.
Viete čo, inak toto x-krát použil, tento príklad, lebo toto je Slovensko v tomto krásne. Hej. Idem do Tatrabanky, vykradnem ju, vidím vonku, policajti mierajú na mňa, samopal mi toto, položím tašky a poviem, hej, pani, dovidenia, a odídem. Hej, oni zoberú tie peniaze a vrátia to naspäť. Banke nevznikla žiadna škoda. Hej. Rozumiete?
A nebudeme stíhať.
No a toto je slovenská justícia. Hej. Aby sme vedeli.
No ale toto povie premiér, pán redaktor. No toto povie premiér. No tak vy sa potom čudujete, že orú po nejakom doktorovi Polakovi alebo inom obžalovanom. No my si môžeme dovoliť všetko. Lebo však premiér povedal, že keď sa páchá trestná činnosť, v skutočnosti nedojde k škode, hej, ide sa ďalej. Nenastupuje zodpovednosť. A tu hovoríme len torzo prípadov. Hej, tu sa sprítomní podvod pri prezidentskej kampani, ide sa ďalej. Ide sa ďalej, nič sa nedeje. Nevyšetruje sa nič. Hej, justícia je absolútne v politickom vplyve takého charakteru, že keď politik povie stíhať, keď povie nestíhať a povie stíhať, aj keď nič sa nestalo, tak budú stíhať títo otroci, hej, pretože taký je personálny stav a zase sa dostávame k tomu, že treba sa k justičnému inštitútu justičného čakateľa a ďalej, veď vy vo vašich reláciách sme rozprávali aj iné spôsoby, ako rieši situáciu. Vo vašom rádiu nehovoríme len o tom, aký je stav. Rozprávame aj o nástrojoch, mechanizmoch, ako dostať sa z tohto marazmu.
No. Pán Harbin.
Dostať sa z tohto marazmu. Že to máte aj celý rád aj iných právnikov, ktorí to hovoria. No a máme 2,5 roka od volieb a nič.
Čas nás tlačí, pán Harbin. Ďakujeme veľmi pekne. A prajem vám.
Ďakujeme pekne. Veľmi pekne.
No. Pozdravujem vás všetkých, aj vašich divákov a poslucháčov. Dovidenia.
Ďakujeme.
No a my sa nachystáme na ďalšieho hostia. Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prajem aj každému.
Posledné 3 dni tu máme také právnické okienka, dá sa povedať. Bavíme sa o právnom štáte na Slovensku.
Ktorý neexistuje.
Mnohí, či už doktor... ktorý neexistuje. Mnohí, či už doktor Štefan Harabin, alebo ten prípad, čo sme mali v piatok, alebo včera, poukazujú na to, že ten právny štát tu nemáme. A ja si myslím, že tí, ktorí sa vyznajú v práve, si to uvedomujú, vedia to pomenovať, kde nás topánka tlačí. Otázne je, že či vieme aj riešenia a či sa k ním aj dostaneme, k tým riešeniam. No a budeme sa pýtať nášho dnešného hostia, pán doktor David Lindner, vítajte v našom...
Dobré ráno.
Dobré ráno, veľmi pekne ďakujem za pozvanie a hneď na úvod poviem jednu vec, pretože potom ma na konci seknete a nebudem sa môcť rozlúčiť s divákmi, s poslucháčmi.
No, tak, že na konci.
Vzhľadom na to, že máme blížiace sa vianočné sviatky, tak všetkým prajem ich krásne prežitie a prajem najmä veľa zdravia, lásky, viery, nádeje a poznania.
Pán Lindner, viete...
Týmto by som ukončil reláciu, ale nedostanem priestor.
Viete, takže... viete títo ľudia, ktorým ste teraz poprijali, viete čo chcú postavomček? Právny štát. Hm? Čo?
Tak
dáte
to
ho?
Si ešte chvíľu počkáme, ale budeme robíme všetko preto, teda robíme. No. Tak ja sa snažím maximalizovať ten potenciál vo mne, ale musí nás byť viac.
No, nie všetci sú tak nadšení, čo?
Sa niekam posunuli. No tak viete, keď dostávate 10-0, tak dlho to nadšenie človek nezdieľa, ale nádej zomiera posledná a musíme byť optimisti. aj keď ja som taký, taký skeptický optimista.
Čiže informovaný optimista.
Informovaný. Mhm.
Lebo nevyzerá to na to, že by tu v tomto štáte bola snaha s tým niečo urobiť. Aspoň ja to tak vnímam, či je to takto.
Tak lebo sa ľudia delia na tých, ktorí sú zameraní viac na teda ideológiu a na presadzovanie nejakých hodnotových cieľov, a potom sú ľudia, ktorí sú zameraní na biznis. Takže to je vždy o tom, že či žijete viac v tej materiálnej rovine alebo v tom hodnotovom svete alebo v tom duchovnom. A to je ideálne je žiť v obidvoch, pretože veď tento svet je materialistický a môžeme sa tu nejak manifestovať cez tie duchovné hodnoty, ale keď to má niekto nastavené úplne radikálne na jednu alebo na, potom nemôžete očakávať od tých, ktorí sa pozerajú na svet iba mechanicky, aby presadzovali nejaké hodnoty, ktoré ľudia očakávajú. No, ale to je asi toto není o tom debata. Takže ja sa v rámci tých možností, ktoré mám, snažím či už formou podávania rôznych podnetov, sťažností a podobne, alebo prispievaním mojich praktických skúseností z minulosti posúvať minimálne tú diskusiu smerom, ktorá by mohla pomôcť tomu budovaniu právneho štátu. Tak dostali sme veľkú ranu 2020-2023 z hľadiska právneho štátu. Ľudia, tá kriticky uvažujúca verejnosť mala možnosť to pocítiť na vlastnej koži. Čiže ten právny štát, k jeho likvidácii nedošlo iba na úrovni justície, ale aj na všetkých úrovniach spoločenského života. A v podstate celý katalóg ústavných práv, ktorý máme vymedzený v ústave, bol masívne potlačaný, teda tie jednotlivé práva občanov.
Pán Lintner, počúvajte, prezrajte mi jednu vec. Vy ste bývalý sudca, dokonca ste bol aj predsedom čoho? Krajského súdu? Dobre viem.
Okresného
súdu, okresného, dobre. No, ale mohli by sme ako reálne povedať, nie že by som vám chcel lichotiť, lebo to vám nechcem lichotiť, ale môžeme povedať, že vyznáte sa dosť na to, že v týchto veciach, že sa vás nedá opiť rohlíkom. Hej? Toto môžeme skonštatovať, lebo ste proste v tom pôsobili. Hej? A teraz, keď vy vidíte tendenčné rozhodnutia, či už sudcov, alebo prokurátor, alebo vyšetrovateľov, hej, povedzme vo vašich veciach, hej, teraz nebavme o nejakých nevinných ľuďoch, hej, teda iných ľuďoch, nie nevinných. Vidíte, že je to tendenčné to rozhodnutie, vidíte presne, že ktorá tam bije. Hej, to nie je ako, že no, mohlo by to byť aj takto a takto, záleží na tom, jak si to... Ale vidíte, že tam proste normálne príde sudca a útre vás, lebo môže. A toto mi prezraďte. Mínite vy s tým niečo urobiť, aby tieto tendenčné, jednostranné, nezákonné rozhodnutia, aby boli potrestané? Aby títo ľudia sa báli toto robiť?
Z mojej pozície, dajme tomu teda za advokáta, máte možnosť brániť sa proti takýmto, či už arbitrárnym, svojvoľným, alebo z princípu nezákonným rozhodnutiam, iba využívaním všetkých dostupných právnych prostriedkov, to znamená sťažnosti, odvolania, podania, podnety, návrhy na disciplinárne stíhanie jednotlivých sudcov a podobne. Je to relatívne uzavretý systém a...
Myslel som stranu Smer, nie je vás ako advokáta.
No tak, ale ja v rámci politiky strany Smer nemám žiadnu kompetenciu v rámci výkonnej zložky alebo zákonodárnej zložky. Nie som poslanec, ani nie som minister, ani nie som osoba, ktorá môže mať inštitucionálny vplyv na to, ako sa vyvíja vlastne tento justičný priestor. Takže jediné, čo môžem robiť, je z pozície advokáta, prípadne z pozície poradcu.
No vidíte, lebo ste povedali 8 vecí, čo nie ste, ale vieme, že ste poradca, takže na zaujímavé, viete, to, čo môžete.
Áno. No, môžem poradiť. Môžem poradiť.
A radíte?
No, ja radím.
Jedno je radiť a druhé, či ten, ktorému radíme, počúva.
No.
Myslím si, že aj ten počúva, ale potom je tu, a ja to stále opakujem, je tu nejaká koaličná vláda, nejaké koaličné zostúpenie, ktoré nie je úplne konzistentné z hľadiska cieľov, ktoré na úrovni právneho štátu...
Počkajte, chcete mi povedať, že poslanci za stranu Hlas nechcú mať právny štát?
To nie je o tom, lebo každý máme inú predstavu o právnom štáte. Niekto má predstavu o právnom štáte skôr, a teraz nechcem použiť to slovo liberálny, pretože ten liberalizmus tej svojej esenciálnej podobe aj v tej tradičnej podobe niečo úplne iné. A ja si myslím, že my, konzervatívci, sme liberáli. Skôr by som teda použil to slovo progresivizmus.
Ale čo to má spoločné s právnym štátom?
No, pretože každý má inú predstavu, lebo ten progresivizmus v dnešnej podobe...
Počkajte, zastavím vás. Teraz zoberme si nejakého slnečkára z Hlasu, hej. Niekto ho, Čurila ho obviní, hej, príde nejaký...
Jeho neobviní.
Hej, ale keby, ukáže na neho prstom Slobodník, že ja som ťa videl, tam si krajil 4 malé deti, a on ide do vyšetrašky, tam je 2 roky, hej, a potom ho ešte aj odsúdi nejaký skorumpovaný sudca, alebo sa ho potrebujú zbaviť. On chce žiť ten slniečkár z toho Hlasu v takomto štáte? A nevravte mi, že je tak sprostý, že dúfa, že jemu to neurobia. Lebo to môže urobiť...
Teraz to nehádzal akože všetko na Hlas. To je proste všetko o nastavení tej ideológie. Smer je z hľadiska tých predstav o fungovaní právneho štátu viac konzistentný, ako napríklad Hlas, kde sú, samozrejme, to je všeobecne známe, tam sú progresívne prúdy a potom je ten prúd viac konzervatívny, ktorí majú medzi sebou nejaký teda ideologický konflikt a tamto často potom narazí pri jednotlivých, dajme tomu, legislatívnych zmenách, ktoré sa môžu zdať tomuto progresívnemu spektru ako príliš radikálne. Ale to, čo sme tu videli 2020-2023, to bolo absolútne radikálne a prinieslo to legislatívne zmeny, ktoré justičný systém poškodili, napríklad súdna mapa a podobne, to vidíme doteraz. Potom aj kreovanie napríklad Najvyššieho správneho súdu, ktorý má disciplinárnu právomoc nad prokurátormi a sudcami a vidíme, ako si svoju ústavnú povinnosť v tomto smere plní. Teda viac by som bol kritický v tomto smere, pretože keď si pozriete disciplinárne stíhanie jednotlivých sudcov, ktoré vykazovali podľa mňa znaky nedisciplinárneho previnenia, ale priamo trestného činu, tak tento disciplinárny Najvyšší správny súd rozhodol o tom, že sa jedná iba o nejaké disciplinárne previnenia a podobne. Čiže chcem tým povedať, že ideológia, politika, hodnotové a kultúrne nastavenie jednotlivých sudcov je to, čo predstavuje prekážku konzistentnosti rozhodovania. Pretože sudcovia sú, a ja to stále opakujem, neviem, či sme to už nehovorili aj u vás, sudcovia sú ľudia z mesa a kostí, tak ako my všetci, majú svoje predsudky, svoje predstavy, svoje túžby, svoje motivácie, svoje hodnoty. A v citlivých politických a mediálnych kauzách alebo kauzách, ktoré majú hodnotovo, etické alebo kultúrne pozadie, sa prejavuje častokrát práve to, ktoré hodnotové nastavenie sudcu a podľa toho môžeme predpokladať, aké to rozhodnutie na konci dňa bude.
Dobre, takže vy hovoríte, že keďže sú teda z mesa a kosti, ako my sme, tak prečo neniesú zodpovednosť za svoje činy ako my, čo sme tiež z mesa a kosti? V čom sú inými, povedzte? V čom je viac aktuálne... taký sudca?
Nie je ničím. Nie je ničím a to je práve ten problém, na ktorý ja stále poukazujem, že Veľmi dôležité je, aby do toho systému vstupovali osobnostne dostatočne štrukturovaní, integrovaní ľudia, ktorí budú takými aspoň trojlinku, že osvietenými bytostiami, ktorí sa od nás, bežných smrteľníkov, budú odlišovať absolútnym nadhľadom, absolútnou múdrosťou, ktorá presahuje to bežné vzdelanie. No a tam je obrovský problém, pretože vstup do systému je z môjho pohľadu mimoriadne jednoduchý. Tam stačí urobiť nejaké testy, urobiť nejaké... Je to jednoduché, pretože sa tam viac zameriava na to formálne vzdelanie alebo na tú ako keby odbornosť. Ale tie vlastnosti, ktoré definujú dobrého sudcu, sú viac v úzadí. A preto je veľmi dôležité poukazovať, a vidíme to ako zásadný problém podľa mňa v justícii, nie len v slovenskej justícii, ale celkovo aj v Európe a na všetkých úrovniach, či už je to aj, či sú to ústavné súdy, alebo napríklad Európsky súd pre ľudské práva, kde je množstvo aj mojich bývalých kolegov, aj sudcov Najvyššieho súdu alebo dokonca Ústavného súdu a tak, poukazujú na nebezpečenstvo tzv. Justičného aktivizmu. To je prenášanie ideológie a politiky do rozhodovacieho procesu sudcu. A potom vidíme niektoré také zvláštne rozhodnutia, napríklad Súdneho dvora Európskej únie alebo Európskeho súdu pre ľudské práva v hodnotovo-etických a kultúrnych otázkach, pri ktorých sa vám zastavuje ten zdravý rozum. Viete, že tomu nerozumie bežný občan, pretože z môjho pohľadu je bežný občan častokrát ďaleko dôležitejším elementom na pochopenie tej elementárnej spravodlivosti, ako my, čo už do toho procesu rozhodovania dávame proste ten právny sofizmus, také tie špekulácie. A potom samozrejme ide o to, že sa jednotlivé súdy predbiehajú v tom, kto vysloví lepšiu myšlienku alebo kto ten konkrétny zákon nejakým spôsobom pretočí, aby v tej konfrontácii vlastne vyhral. Tam je potom strašne nebezpečné to ego človeka, lebo ego človeka to je síce veľmi dôležité akože v rámci prežitia.
Ale zdravé ego.
Ale musí byť zdravé, samozrejme. No a preto za mňa je strašne dôležité, aby sudcovia predovšetkým Ústavného súdu ako najvyššej strechy justície boli ľudia, ktorí sú čo najmenej ideologicky alebo inak zaujatí, pretože potom vidíme, ako ste na začiatku povedali, rozhodnutia, nad ktorými sa vám zastavuje rozum. A bohužiaľ, my sa aktuálne tým, že naša advokátska kancelária vykonáva predovšetkým, už to tak volám, že politické právo, pretože 90% klientov aj v tých trestných veciach, ktorých zastupujeme, tak to sú vlastne politické trestné kauzy, ktoré okrem teda toho, akože tej materie majú politické pozadie. A to platí samozrejme aj pre kauzy typu ochrany osobnosti alebo prípadne ústavné spory, či už o výklade zákonov alebo niektoré eticko-kultúrne témy. Takže za mňa je odpoveď na tú otázku, aby som sa k tomu vrátil, aj o tom, že kým my nenastavíme jednotné pravidlá, ktoré...
Čo po vás pravidlá, chceme už roky, rokúce.
Áno, tak nemôžeme potom očakávať, že tí sudcovia budú konzistentne rozhodovať. Ale takto, ešte jedna vec, že my teraz vidíme, a teraz aj v ostatnom období bolo prijatých množstvo rozhodnutí, ktoré dávajú nádej, že existujú sudcovia, a je ich väčšina, ja trvám na tom, že je ich stále väčšina, ktorí si ctia vlastne ten svoj výkon funkcie ako svoje poslanie a snažia sa čo najmenej do procesu rozhodovania dávať nejakú politiku alebo ideológiu a sú konzistentní v rozhodovaní. ale na druhej strane tu máme potom organičné v trestnom konaní a tak, ktoré konzistentnosťou teda netrpia. Vidíme to na predovšetkým rozhodnutiach generálnej prokuratúry, ktorá je skutočne v tomto teraz, by som povedal, takým lídrom, že dostávame rozhodnutia, ktoré sú absolútne vnútorne nekonzistentné, prípadne nekonzistentné s inými rozhodnutiami, ktoré prijímajú.
Čiže nie je to len vnútorný pocit, ale je to podchytené?
Nie, no to jednoducho nemôžete skutkovať právne rovnakých veciach, zrazu dostať dve rozhodnutia a potom vidíte to pozadie, že...
Pán Lindner, haló, dobré ráno, áno. Môžete, nie že nemôžete, môžete, lebo to dostávate. Hej? Nemali by ste, to hovoríte, že by sa nemalo, nie že nemôžete, lebo keby nemohli, tak to nerobia, že?
Viete, ešte jedna dôležitá vec, keď sme to teda otvorili tú otázku vlastne toho justičného aktivizmu. Ja musím veľmi otvorene povedať jednu vec, ktorá ma na tomto úseku dlhodobo trápi, je, že ja si osobne myslím, že tá miera justičného aktivizmu, aká sa prejavuje v rozhodovacej činnosti aktuálne napríklad slovenských súdov, má opravňuje vysloviť takú kacírskú myšlienku, že ja si osobne myslím, že... A to je rozhodnutia súdov, ktoré sú častokrát ovplyvnené nejakým politickým a mediálnym tlakom, že tu dochádza trošku k narušeniu toho základného princípu demokratického materiálneho právneho štátu, ktorým je trojdelenie štátnej moci. Pretože trojdelenie štátnej moci je základný princíp, ktorý spočíva vlastne na vyvažovaní tých jednotlivých, teda tzv. Brzdy a protiváhy jednotlivých mocí. Že každá tá moc má svoju nejakú funkciu a vzájomne sa vyvažujú. Ja osobne si aktuálne myslím, a to bude možno odpoveď aj na vašu otázku, že aktuálne zákonodárna a výkonná moc nedisponujú mocou v tom pravom slova zmysle. A tou mocou disponujú justiční aktivisti v justícii a za podpory mediálnej propagandy, teda médií. Čiže hovoríme o justičnom aktivizme a súčasne o akejsi mediokracii. Teda ja by som povedal, že aktuálne to môžeme nazvať nie demokratickým štátom, ale štátom s prvkami totality, pretože tam nedochádza k vyvažovaniu tých jednotlivých mocí, ale k koordinovanému postupu médií a jednotlivých zložiek justície ako v rámci teda presadzovania nejakých...
No dobre, ale nezabúdajte na majiteľov médií, lebo zniekadiaľ toto musí vychádzať. Alebo mi chcete povedať, že nejaká Todová si presadzuje nejakú svoju agendu?
Nie, oni sú len výkonná zložka toho systému.
Takže netreba zabúdať na oligarchov, ktorí ich vlastnia, lebo to je ich agenda, oni to pretlačujú.
Áno, veď je jedno, kto je v pozadí, ja len hovorím o systematike, že mám pocit, že aktuálne tá moc sa prejavuje iba dajme tomu tým, že teda samozrejme máte k dispozícii možnosť, dajme tomu, obsadzovať nejaké štátne podniky konkrétnymi ľuďmi, máte možnosť nejakým spôsobom ovládať tú, dajme tomu, tú hospodárskú časť štátu alebo podobne, ale čo sa týka na konci dňa, viete, ide o to, že napríklad zákonodárna moc, áno, pokiaľ sa tu vytvorí nejaký konsenzus a rozhodne teda parlament o tom, že príjme nejaký zákon a nakoniec to aj ten prezident podpíše, tak stále tu máme ústavný súd, kde sú veľmi nebezpečné tendencie práve z hľadiska tohto justičného aktivizmu, že tá interpretácia tých jednotlivých právnych noriem, ktoré príjme ten zákonodárny zbor ako volený orgán ľudu, tak majú tendenciu častokrát rozhodnúť, že takáto právna úprava je v rozpore napríklad s ústavou, pretože si nejakým spôsobom vyložia tú právnu normu podľa svojich ideologických predstav a tým pádom sa dostávame k tomu, že nie volení predstavitelia, teda poslanci, prijímajú zákony a teda nastavujú koncepciu a ciele štátu, ale na konci dňa to robia častokrát sudcovia ako politickí aktivisti, ktorí na konci dňa povedia, či takáto právna norma bude alebo nebude.
Ak vlastne dovolíte, ja to preložím teraz do ľudskej reči. A vy hovoríte teda, že ak by parlament, alebo ak parlament chce upliesť nejaký bič na týchto hajzlov, hej, tak oni sú ochotní a schopní ísť na najvyšší, teda na ústavný súd, hej, a zablokovať takýto zákon, aby ten bič na nich nebol?
No veď áno.
Dobre, ja som to len chcel ľudskou rečou.
Čiže tam prestáva byť to vyvažovanie. Viete, áno. Že...
No dobré, ale potrebujeme my ústavný súd.
Tam ide o...
Potrebujeme?
Potrebujeme.
Nemôže byť nejaká časť najvyššieho súdu. Spýtam sa vás takto. Že... Vydržte chvíľku, lebo viete to takisto, ako ja to viem. Väčšina ľudí to nevie. Hej? Že tí sudcovia, neviem, čo tam robia, ale veľmi veľa vecí dávajú súkromným advokátskym kanceláriám robiť. Hej? Ja platím sudcov na ústavnom súde, plus platím nejaké advokátske kancelárie, ktoré im robia nejaké rešerše, alebo ja neviem čo. Hej? Nechápem prečo. A preto sa vás pýtam, na čo je ten ústavný súd? Viete veľmi dobre, pán Lindner, že to nerobia iba oni, že to dávajú externe robiť súkromným firmám.
Takto. Ústavný súd je mimoriadne dôležitý orgán a opäť sa vrátim k tomu, akože inštitucionálne v rámci práve toho trojdelenia štátnej moci a v rámci posudzovania ústavnosti. Samozrejme, ale je dôležité, aby sudcovia, ktorí sú teda členmi ústavného súdu, teda ústavní sudcovia, boli absolútne najvyššie možné bytosti, ktoré si vieme predstaviť, ktoré sú autoritou nie preto, že majú inštitucionálnu moc, ale preto, že sú múdri. A múdrosť nie je vzdelanie formálne. Múdrosť je proste múdrosť, ktorá presahuje formálne vzdelanie. A o to by sa mala každá civilizovaná spoločnosť snažiť. U nás, bohužiaľ, samozrejme, nastavené je to tak, ako to je nastavené, sa sudcami ústavného súdu nestávajú vždy múdre bytosti posvietené, ale proste
veľmi
ľudia,
jemne povedané.
Ktorí sú ako bežní ľudia, ktorí len mali práve to šťastie, že
tak.
Nejakým spôsobom ich jedna alebo druhá politická reprezentácia presadila. Čiže tým nechcem akože znevažovať aktuálne zloženie ústavného súdu, pretože ja osobne tam identifikujem množstvo mimoriadne kvalitných právnikov a dokonca by som povedal aj pár ľudí, ako ľudí múdrych tam je. Toto je zásadný problém.
A otázka je, či tieto cnosti oni aplikujú do tej svojej
pekne
práce.
Pekne ste to povedali, cnosti. Potom je ešte otázka, že môže byť aj cnostný človek, ale môže mu zachutiť moc. To je tá mocenská posadnosť, o ktorej stále hovoríme. A potom to sú ľudia, syndrom, ktorí začnú levitovať 3 cm nad zemou, a jednoducho, viete, a ďalšia vec, ale keď túto teraz akože kvázi ad hominem, niekto si to môže vysvetliť ad hominem, kritizujeme sudcov ústavného súdu, tak to má veľmi negatívne následky a to sú tie, že najhoršia ľudská vlastnosť je ješitnosť, každý sme viac alebo menej ješitný a potom sa to podľa môjho názoru odráža aj na tom, že pokiaľ podáme aj kvalifikovanú ústavnú sťažnosť, tak nám to častokrát vrátia nie právnou argumentáciou, ale práve tým, že...
No a toto, vidíte, ale ja sa vás na toto pýtam, ako je možné, že toto môžu robiť a že, nie, že sa ich nedá potrestať?
Pretože napríklad na to, aby ste sa stali ústavným sudcom, dokonca nemusíte byť predtým ani sudca, nemusíte splniť tie prísne kritériá pre vstup do justičného stavu a navyše nemusíte mať ani psychotesty. Absolútne žiadne. Čiže to je...
Asi si nerozumieme, pán doktora, nevedel, lebo ja som taký hlúpejší, tak spomalím trošku.
To sme všetci.
Ja sa vás pýtam, ako je možné, že títo ľudia si to môžu dovoliť toto robiť a neexistuje v systéme proste nejaká páka, ktorá by ich potrestala.
za takéto svojvoľné veci.
Alebo potiahla za vodca, dozadu.
Tie mechanizmy tam sú, len to je úzka skupina, uzavretá sociálna bublina a tam ruka ruku mie, úplne natvrdo povedané, čiže to máte tak, ako lekári sa vzájomne na konci dňa väčšinou podržia, aj keď napríklad zlyhajú. Tak tá kolegialita, nazývame to, že falošná kolegialita tam je, a dajme si ruku na srdce, všetci sme takí, že odpúšťame tým našim bližším alebo blízkym viac, ako by sme odpustili iným. Čiže to je klasická ľudská vlastnosť. Samozrejme, na tejto vysokej úrovni by takéto niečo byť nemalo, ale odpoviem vám úplne jednoducho, proste zabudnite na to, že sa či už cez disciplinárny súd, najvyšší správny súd alebo nejaká samoregulácia na ústavnom súde v prípade, že dojde k prijatiu rozhodnutí, ktoré sú skutočne nie v súlade s právom, že by tam bola vyvodená akákoľvek zodpovednosť.
Dobre, takže vy viac menej hovoríte,
ja som skeptický,
že Slovensko je plné primitívou hajzlov, ktorí si jeden druhému kryjú chrbát, hej, a nemáme sudcov, a nemáme sudcov, teda takto, nechcem to, prepáčte, nechcem to generalizovať, lebo poznám sudcov aj ja, hej, a jak ste vtedy spomínali pred pol hodinou, že proste oni sú aj takí a takí. Áno, sú, hej, a my nechceme aby skákať po krku sudcovi, ktorý si robí svoju prácu, hej, ktorý dodržuje zákony a robí zákonné rozhodnutia, nech sú akokoľvek nepríjemné, hej. Ale proste sú takíto ľudia, viete, veľmi dobré, ktorí nezákonným spôsobom ničia životy iných, lebo dostane 100 tisíc, lebo je to Ferov kamarát, lebo je to toho kamaráda, neviem čo, z rôznych dôvodov, alebo sa bojí, že niečo o ňom napíše škaredého. Hej. A ničia ľudské životy. A my nemáme mechanizmus, hej, lebo vravíte, že máme. Ak hovoríte, že máme, viete, lebo ako, keby som vám povedal, že pozrite sa, tu mám auto, ja vám požičam moje auto, môžete s ním s 295 km rýchlosťou, hej, a má brzdy. Ale že tam nie sú doštičky, to vám nepoviem. No tak má brzdy, alebo nemá? No nemá brzdy. Rozumiete? A takisto, ak je ten mechanizmus tam daný a sú tam ľudia, ktorí proste morálne sú amorálni, hej, a nezvládajú tú svoju pozíciu, tak ako keby sme to nemali. Toto vám ja rozprávam. Hej.
Ja vám absolútne rozumiem, ale my nemáme mechanizmus na posudzovanie takto. Máme tiež, sú všelijaké etické kodexy a podobne, ale to je mimo technická záležitosť a my radi sme technický, presný a matematický. A to je ten problém, že jednoducho tá morálka, tá etika, tak ako keby boli upozaďované. Jednoducho. Ale keď potrebujú potrestať nejakého konkrétneho sudcu, ktorý sa nejakým zásadným spôsobom vymedzuje na ideologickom alebo politickom poli, tak to dokážu veľmi rýchlo. Ale potrestať sudcu z vlastného košiara, ktorý dlhodobo porušuje ústavné práva obvinených, ako sme to videli 2022-2023 konkrétnych senátov najvyššieho súdu, tak táto snaha nie je, respektíve tam vidíme vlastne ten dvojitý meter. No. Potom to poškodzuje samozrejme aj ostatných sudcov, pretože ono je to taký lavinový efekt, že keď sudcovia vidia, že nie sú potrestaní aspoň na disciplinárnej úrovni ľudia, ktorí porušujú hrubým spôsobom ústavné práva iných, tak prečo by nemohli porušovať tie ústavné práva aj sudcovia všeobecných súdov, alebo teda nižších súdov na okrese, na kraji. To je, viete, to máte jak s tým jablkom, že keď máte depničku jablka, je tam jedno jediné malé hnilé jablko, keď ho proste nevyberiete, tak zniú všetky ostatné. Tak to funguje, ale to je život, zase sa nemusíme trápiť. Je to nepríjemné, hlavne keď to zažijete na vlastnej koži. Ja som zažil takúto svojvolu, ale má to z hľadiska nejakého, ja neviem, bytostného, ontologického, filozofického, má to práve naopak tak akože posunulo, pretože nič neočakávam. A keď nič neočakávate, tak ste slobodní.
Dobre, ale nepovažujete za celkom ako reálne nebezpečenstvo, že pokiaľ sa tohto nakopí viac, tak viete, čím viac ľuďom to urobia, tým je väčšie pravdepodobnosť, že to robia nejakému Magorovi. Hej? A vezme si právo do vlastných rúk. A potom budeme ratovať, keď nejakému sudcovi vystrieľajú deti? Sa pýtam ja.
To je moc, my sme... A dobre, akože by...
Nie sme, veď radíte človekovi, ktorého 5-krát strelili. Preboha živé, akože nie sme.
Áno, ale...
Vy nechcete, aby sme boli, ale sme. Sme. Viete, že či není pre nás jednoduchšie, teraz sa bavím čiste na tej úrovni, teda duchovnej a morálnej, že či pre nás nie je jednoduchšie zísť kratšej cesty, než prejsť takýmto
niečím. Nemôžeme prestať bojovať a nemôžeme žiť v strachu, lebo veď to je štandard, áno, že strach je opakom lásky. Láska je tvorivá a strach je vlastne deštruktívny. Čiže základ je... Ľudia, proste nebojte sa. Ja chápem, že je to náročné, veď my sme si to všetko prežili, proste nebojte sa a snažte sa proste na to poukazovať, snažte sa kričať, snažte sa proste využiť všetky dostupné, vlastné dostupné prostriedky na to, aby ste ovplyvnili tú bezprostrednú realitu, na ktorú máte vplyv. Ale na konci dňa proste nič neočakávať, lebo potom budete frustrovaní. Ale samozrejme netreba zase si povedať, že tak to potom nemá význam. No má to význam, však život je cesta, viete. Život je cesta v tom zmysle, že nemôžeme rezignovať. Nemôžeme rezignovať a jedinou úlohou každého z nás, teraz či už na tej právnej úrovni a tak, je maximalizovať ten svoj potenciál, ktorý v nás je a pracovať maximálne, ako sa len dá. Ale na konci dňa nič neočakávať, lebo ako náhle sa vám nedostane to vaše očakávanie, tak začnete byť frustrovaní a potom vám skolabuje celý váš svet. A toto treba robiť aj vlastne, že dobre, dostal som nejaké rozhodnutie od súdu. My už napríklad, ja to hovorím preto z vlastnej skúsenosti, lebo my dostávame s prepačením ako za výraz takú sódu, ktorá s právom nemá nič spoločné. Čiže my už vždy dopredu, keď robíme nejakú konkrétnu politickú kauzu, tak záleží na tom, aký senát alebo aké zloženie toho súdu dostane túto konkrétnu kauzu a my vieme, aké rozhodnutie nám príde. No ale to neznamená, lebo aj niektorí naši klienti povedia, a to nemá význam, však to tak dopadne. No ono to význam má, pretože musíte využiť všetky tie právne prostriedky, musíte bojovať, lebo keby som nevyužil maximálny potenciál tej svojej praktickej skúsenosti a tej svojej odbornosti, tak by som nevedel, či skutočne to rozhodnutie je prijaté v dôsledku nejakej vopred stanoveného rozhodnutia na základe nejakej ideológie, kultúry alebo niečo, čo ten sudca má v pozadí, mimo práva, alebo či to je moje zlyhanie. Takže preto ja to musím robiť na 100% stále. Aj keď jednoducho viem, že jednoducho, viete, napríklad to máte to isté, ako vrátiť sa, dajme tomu, ku tomu Danimu Kolárovi. Veď to tam je, to je tak absurdné už a my už teraz to nebudeme robiť spôsobom, že budeme takto verejne kritizovať, pretože sa zdá, že táto verejná kritika, my sme čisto vecne kritickí voči tým rozhodnutiam súdov, má za následok, že tie súdy potom s nami nebojujú už právne, ale ad hominem a že nám to vlastne vrácajú z ješitnosti.
Ideologicky.
Áno, no tak nezákonne. Budeme to robiť napríklad tak, že predložíme verejnosti, ktorá má o to záujem, predložíme jej jednoducho tú našu sťažnosť, dajme tomu ústavnú alebo akýkoľvek podnet, nech si to ľudia naštudujú, zavesíme to na internet, nech si to ľudia, ktorí majú záujem, naštudujú a potom nech si pozrú tú spätnú väzbu, to rozhodnutie konkrétneho súdu a tam budú vidieť tú absolútne disproporcionalitu v tej právnej argumentácii.
Absurdnosť,
skratke. A uvidia vlastne, že teda to rozhodnutie konkrétneho súdu má ideologický a nie právny základ.
Takým lakmusovým papierikom právneho štátu je určite sloboda slova. A tej sa budeme venovať po prestávke. Výborné. 11.02. Sluchadla si dajte, pán doktor.
Dobrý deň prejme, ja každému. Pán doktor, dobrý deň vám prejme. Ešte k tomu, čo ste hovorili pred prestávkou, mám len jednu otázku. Keď dostanete takéto nezákonné rozhodnutia, hej, od tých sudcov, vy nemáte tendenciu to ukázať, ja neviem, ministrovi spravodlivosti alebo súdnej, dobre, so súdnou radou, keby čomu bola súdna rada, tak sa tieto veci nedejú, ale minister spravodlivosti, som si myslel, že je nominant strany Smer. minister spravodlivosti je v pohode s týmito rozhodnutiami? Lebo takto, pokiaľ ja viem, je akademik a to právo pozná.
Ja mal by. Poviem vám takto, že minister spravodlivosti je vlastne administrátor. On nemôže zasahovať do nezávislej rozhodovacej činnosti súdov.
Však nikto to nechce. Ja iba hovorím, keď je nezákonné rozhodnutie, že či nemôže disciplinárne stíhať toho sudcu.
Môže, môže.
A prečo to nerobí?
Povedal, že, napríklad, že máte prvostupňové rozhodnutie, to napadnete, dajme tomu, sťažnosťou alebo odvolaním, a pokiaľ, dajme tomu, najvyšší súd, alebo teda v tomto prípade dajme krajský, alebo najvyšší, to je jedno, nejaká odvolacia inštancia, rozhodne o tom, že to rozhodnutie bolo, dajme tomu, svojvoľné, alebo že absolútne arbitrárne a tak, tak vy môžete podať podnet ministrovi spravodlivosti, alebo teda inému návrhovému subjektu, či už súdnej rade, teda predsedničke súdnej rady, alebo predsedovi toho konkrétneho súdu, kde ten súd sa pôsobí, návrh na disciplinárne stíhanie a on vyhodnotí, či ten podnet teda podá alebo nepodá. Opäť sa tu dostávame k tomu, že je veľmi citlivá hranica medzi tým, čo je právny názor súdu, ktorý uplatní v tom rozhodnutí, alebo je to už svoj vôľa. No a tá tenká hranica je aj hranicou, ktorá odlišuje vlastne zákonnosť rozhodnutia v súvislosti potom aj s prípadnou trestnou zodpovednosťou, pretože máme tzv. Trestný čin ohýbania práva, ak súd svojvoľne uplatní právo. Ale musím povedať, že z našej skúsenosti niekoľko podnetov sme podali, dokonca niekoľko podnetov bolo aj podaných na disciplinárny senát, niektoré aj prebiehajú aktuálne, ale ja som veľmi skeptický vzhľadom na zloženie Najvyššieho správneho súdu, čiže nemyslím si, že tie rozhodnutia budú také, že by ten konkrétny súdca bol postihnutý za nejaké disciplinárne previnenie, skôr majú najmä vo vzťahu k tým súdcom, ktorí porušovali a poškodzovali ústavné práva ľudí 2020-2023, tak sú mimoriadne zhovievaví, pretože sú z ich hodnotového, alebo nazvime to, toho ideologického spektra. Čiže ono to akože v zásade funguje. Len musí aj ten konkrétny návrhový subjekt veľmi citlivo vlastne zvažovať, či sa jedná o disciplinárne previnenie, alebo či to je právny názor. Lebo tým by sme mohli zasahovať potom skutočne do tej nezávislej rozhodovacej činnosti tých skutočne nezávislých súdcov, no, ktorých je stále, tvrdím viac.
Ale vy tvrdíte, že niektoré z tých sú vyslovene. Že nie je to právny názor.
Áno, len to je to, viete, ja keď tvrdím, že niečo nezákonné alebo prípadne protiústavné a dostanem rozhodnutie Najvyššieho súdu, že to zákonné je a od Ústavného súdu, že to ústavné je, napriek tomu, že či už právnik alebo laik, keď si to rozhodnutie prečíta, tak vidí, že to jednoducho nie je udržateľné, čiže je to rozhodnutie iba ideologické, tak ja nemôžem ako právnik teraz polemizovať s tým, keď mi ústavný súd povie, že to je v poriadku, to je ústavné rozhodnutie. Preto hovorím, že musíme to robiť potom aj formou nejakej medializácie týchto rozhodnutí, aby si to ľudia sami mohli teda okrem využívania tých právnych prostriedkov, ktoré my používame, tak aby aj ľudia, aj bežná laická alebo odborná verejnosť videla, že či sú takéto rozhodnutia, ktoré sa formálne hrajú na ústavné, či ústavné skutočne sú. Rozumiete mi, že...
Ja, áno, aj rozumiem aj tomu. Počúvajte, tomu rozumiem, že pred polhodinou ste mi povedal, že aký je dôležitý ten ústavný súd. No, ja sa vás pýtam zase, a na čo nám je?
No je to dôležité, pretože v prípade, že by fungoval a že by tam boli, stále to hovorím, to slovo použijem, aby to bolo zrozumiteľné, osvietení a múdri ľudia, tak by sme ten štát, právny
štát... A kto má
štát,
na starosti to, aby fungoval? Kto to má na starosti?
Národná rada má na starosti to, aby kreovala ten ústavný súd ľuďmi, ktorí spĺňajú najvyššie morálne...
A keď nesplňajú?
...odborné štandardy. No tak nič, tak musíme čakať 7 rokov.
No vidíte, a toto je ten problém, že tí ľudia si tam môžu bašavelovať ako
12,
chcú.
12,
môžu si tam bašavelovať ako chcú, ani pán Boh s nimi nepohne. Však toto je normálne totalitárny spôsob proste riadenia. Veď toto je choré. Chápete, čo ja vám hovorím? Že je to choré, lebo vy rozprávate o nejakom ideálnom štáte, ako keby každý jeden ústavný sudca bol potomok Ježiša Krista. Ale nie je ani jeden z nich.
To by bolo ideálne.
No rozumiete, no ale nie je ani jeden z nich, tak musí byť niečo, nejaký Damoklov meč nad ich hlavou, že ak bude porušovať zákony, ak nebude robiť proste poriadne, že pôjde stadiaľ preč. Ako každý iný, ako aj vy, pán doktor, aj ja, aj hocikto iný na tejto planéte.
To je už top mocenská elita, ktorá kde tie mechanizmy vyvodzovania zodpovednosti jednoducho proste nefungujú. Ale pozrite si napríklad Český ústavný súd, tam sú akože top ľudské bytosti. Niektorí, akože to je akože fakt inšpiratívne. Tam vidíte, že to isté platí napríklad aj pre Európsky súd pre ľudské práva, aj tam sú takéto výzreté ľudské bytosti. Je ich samozrejme menej ako väčšina, ale sú. Čiže ono je to o spoločnosti, ako sa kreuje tá spoločnosť a ako si kreujeme volených predstaviteľov a tí volení predstavitelia, či majú skutočne záujem na tom, aby sme sa nehrali len na formálny právny štát a nehrali sme sa na to, že tu chceme proste...
No, viete, lebo ono celé, aj tá morálka začína jak v rodine, tak v škole, hej? A my, ako taký super špičkový národ, urobíme Druckera ministrom školstva. Rozumiete? Lebo niekde to má korene, tieto veci. To nie je, že teraz všetko je v poriadku, deti majú všetko, je perfektné, proste vzdelanie, morálka, všetko funguje. Hej, a zrazu on sa zopsuje tam niekde na ústavnom súde. Nie, ten od 6 rokov je taký. Rozumiete?
Ale v rámci tvorby koalície treba robiť rôzne kompromisy a preto tá koalícia sa rozhodla tak, ako sa rozhodla. Toto je teraz výsledok, no tak s tým výsledkom treba nejako pracovať. Ale napríklad sú niektoré veci, ktoré sa na úrovni, keď by sme teda začali tú slobodu slova, lebo o tom sme sa chceli baviť, tak sú tu možnosti, ako, lebo doteraz sme všetko kritizovali a priznám sa, že často kritizujem veci, ktoré ale nemám riešenie. A to ma potom mrzí, lebo ako kto som ja, aby som kritizoval, keď nemám riešenie. Tak keď máš riešenie, tak kritizuj. Ja zastávam tento názor, že teda budem kritizovať, ale poviem aj to B, že a keby to bolo takto, tak si myslím, že by to mohlo fungovať. Tak poprvé som povedal teda, že by to mohlo fungovať, keby tam boli osvietené bytosti, tých je veľmi málo, vrátane ani ja sa za takú nepovažujem, lebo som ešte tu budem musieť sa párkrát vrátiť, aby som, to je jedno.
Viete, kedy sa stanete osvietenou bytosťou, pán doktor? Keď prestanete ospravedlňovať
týchto hajzlov. Keď sa sem už nebudem musieť vrátiť.
Nie,
keď
prestanete obhajovať týchto hajzlov, vtedy sa stanete, hej?
Každý človek má právo na lekára, aj na právne zastúpenie a tak. No a napríklad, čo sa týka tohto problému, čo som otvoril toho Daného Kollára, keď môžem teda, že lebo tým pádom ľudia si môžu mysleť, že hovorím o svojom klientovi alebo tak, ale myslím si, že on je výborná platforma na to, aby sme sa mohli rozprávať o slobode slova, tak napríklad taký bič na slobodu slova sú extremistické zákony. Viete, to je vyslovené bič, lebo tam pod to sa dá schovať všeličo a dajú sa potom umrčiavať jednotliví ako odvážnejší typu napríklad aj Infovojna. No veď vy tiež ste ako považovaní za kontroverzných a tá vaša odvaha je potom nejakým spôsobom v tom mainstreamovom mediálnom prostredí považovaná za niečo, že ste konšpirátori a podobne. Ale napríklad tie extremistické zákony, ja tam napríklad riešenie vidím. Ja som komunikoval aj s kolegami a táto téma možno bude aj predmetom a možno by to občanov aj konečne potešilo, že by sa v tejto sfére tá diskusia posunula z diskusie na skutočne nejaké legislatívne zmeny. A problém tých extremistických trestných činov, ktoré sú aktuálne masívne zneužívané proti nepohodlným osobám s inými politickými názormi, aj keď extrémnymi politickými názormi, a podľa mňa každý má právo. Ja som zastanca toho anglosaského modelu, že pokiaľ teda nevyzývate k násiliu, tak si môžete hovoriť, čo chcete. U nás je obrovský problém tých extremistických zákonov v tom, že my máme extremistické vlastne tie trestné činy vymedzené v trestnom zákone, ale veľmi všeobecne. Že čo to je vlastne extrémizmus, respektíve čo to je nejaký extrémistický artefakt, áno, alebo extrémistický...
Pre takých jednoduchých ako ja, čiže to znamená, že pod to sa dá skovať čokoľvek.
Pod to sa dá skovať čokoľvek. No a tu je veľmi dôležité, že máme aj skúsenosti, aj z vlastnej legislatívy, ale predovšetkým z legislatívy krajín Európskej únie, kde sa tie extremistické trestné činy dajú definovať tak, aby každý občan mohol regulovať svoje správanie spôsobom, kedy bude presne vedieť, čo môže od štátu v rámci trestnej represie očakávať, pokiaľ bude konať tak, ako koná. U nás je to problém v tom, že napríklad my máme tie extremistické trestné činy vymedzené iba všeobecne, že čo to je extrémizmus, alebo extrémistické symboly napríklad. A je tu tým pádom narušený princíp právnej istoty a predvídateľnosti práva v tom, že vy neviete, ktorý symbol je, alebo ktorý symbol nie je, alebo ktorý prejav je, alebo nie je extrémistický.
Prepáčem, pán doktor, chcem sa vás spýtať jednu vec. Hej. Toto, čo hovoríte, je vlastne to, že potom sa nedá nejakým spôsobom týmto sudcom ísť po krku, lebo to je právny názor. A právny názor je tak presne vágny a široký. No dobre, ale spýtam sa vás. Jasne, ja viem, že mám pravdu, ale nemám ja náhodou 150 šuhajov a diev v parlamente, ktorí ich psov povinnosťou, aby túto vágnosť eliminovali?
K tomu sa dostanem. Preto aktuálne musím povedať, že prebieha diskusia na tejto úrovni. Už som s niektorými kolegami aj poslancami na túto tému diskutoval. A vrátim sa k tomu, čo som povedal. Že jednoducho, napríklad, my máme drogovú trestnú činnosť relatívne dobrú podchytenú v tom, z hľadiska právnej istoty, že máme trestný zákon, ktorý vymedzuje túto drogovú trestnú činnosť, postihuje trestnú činnosť, ale trestný zákon odkazuje na mimotrestné normy, ktorou je napríklad v tomto prípade zákon o omamných a psychotropných látkach. Vy máte v tom zákone presne taxatívne vymedzené drogy, nazvime to všeobecne drogy, ktoré sú zakázané. To znamená, že ako náhle týmito drogami budete disponovať, predávať, zdieľať a tak ďalej, tak ste trestní podľa ustanovení trestného zákona. No a rovnako je to možné legislatívne podchytiť aj pri extremistických trestných činoch. To znamená, že okrem toho, že máme v trestnom zákone presne vymedzené trestné činy extrémizmu, ale len všeobecne, tak trestný zákon bude odkazovať či už na nejaký zákon o extrémistických symboloch, prejavoch, vyjadreniach a podobne, kde budú presne taxatívne vymedzené napríklad, ktoré vlajky sú zakázané, ktoré knihy sú zakázané, ktoré prejavy sú zakázané, ktoré symboly sú zakázané. A tak sa zabezpečí právna istota a istota pre občana, že v prípade, že sa dopustí nejakého konania, napríklad propagáciou nejakého symbolu alebo propagáciou nejakej knihy, ktorá bude taxatívne vymedzená v tom zákone, tak vie, že bude trestný. V opačnom prípade sme teraz v absurdnej situácii, kedy o tom, čo je alebo nie je extrémistický materiál, nerozhoduje ani tak súd, ale rozhoduje znalec. Znalec, ja tomu hovorím paveda, volá sa to, že politický extrémizmus, to je veda, že politický extrémizmus. A na Slovensku máme aktuálne iba dvoch takýchto znalcov. Jeden znalec je podľa mňa ideologicky mimoriadne zaujatý znalec, pán Medvecký, ktorého sme opakovane namietali, a nie len my, ale aj kolegovia v iných kauzách, ktorý si pomýlil výkon znaleckej činnosti s výkonom rozhodovacej právomoci súdu, pretože nepripustne vklada do svojich znaleckých posudkov právne úvahy. To je proste nepripustné. Napriek tomu ministerstvo spravodlivosti sa v niektorých podnetoch k tomu postavilo, takže je to v poriadku. Dobre. A druhý znalec je, paradoxne, a to počúvajte, to je mimoriadne zaujímavé. Keď mi to kolegovia povedali, tak som tomu najprv nechcel uveriť, ale z verejných zdrojov som zistil, že to je skutočne tak. Je to jeden znalec z Čiech, ktorý bol v Čechách, ako on je považovaný za profesionála v oblasti politického extrémizmu. A tento znalec bol v Čechách pravoplatne odsúdený za sexuálny delikt, pretože zverejňoval fotografie, intimné fotografie so svojou priateľkou. Bol pravoplatne odsúdený, nemôže vykonávať znaleckú činnosť v Čechách, tak ju vykonáva na Slovensku. A dokonca pôsobí ako docent na Akadémii policajného zboru. Tak si predstavte, no, že on učí na Akadémii policajného zboru politický extrémizmus a potom ho tí istí policajti, ktorí potrebujú stíhať niektorých ľudí, priberajú ako znalca. Takže tam je taký konflikt. No a toto je obrovský problém, že miesto toho, aby sme tu mali my jednoznačne vymedzenú zákonom proste čo osoba, čo občan môže a nemôže robiť vo vzťahu k extremistickým symbolom a podobne, tak my tu máme nejakých ideologicky zaujatých znalcov, ktorí samozrejme vždy príjmu taký znalecký posudok, ktorý je v neprospech toho obvineného a potom súd už nemá inú možnosť, iba tento znalecký posudok, lebo súd asi so znalcom ťažko bude polemizovať, aj keď samozrejme niektorí odvážni sudcovia to robia a robia to podľa mňa správne. Takže preto hovorím, tá legislatívna zmena je relatívne jednoduchá. Musí sa tu vytvoriť konsenzus na tom, že sa dohodneme, že tento pohár bude extremistický materiál, tak ho nebudeme používať, nebudeme ho propagovať, ale ľudia budú mať právnu istotu, že môžu regulovať svoje konanie tak, aby sa nedostali na alebo
za. Čo bránilo strane Smer toto 2 roky neurobiť?
Niektoré veci jednoducho nie sú, dajme tomu, ako to poviem, nie sú úplne že prioritou, dajme tomu, ale pán Drepčok na doplnil, nie sú prioritou celej koalície. Ale ja si osobne myslím, že my sme sa dostali v rámci tej slobody slova teraz na taký extrém, že keď si pozrieme napríklad vyjadrenia politickej strany to skutočne akože s prvkami totality a s fašizmu politickej strany demokrati, ktorí sa vyhrážajú tou hlbokou orbou a zatváraním médií opäť a blokovaním proste niektorých sociálnych platformiem a prípadne sa vyhrážajú, že budú teda cenzúrovať, vyslovene doslova cenzúrovať niektoré názory, tak je nevyhnutné, aby sme prijali legislatívnu zmenu, ktorá takémuto zvrátenému a v demokratickom štáte absolútne nepriateľnému konceptu zabráni. A môžeme tomu zabrániť práve tak, že sa príjme zákon, ktorý bude definovať vyslovene, čo to extrémistická symbolika, extrémistická literatúra je. A tým sa vyhneme tomu, aby tu na politickú alebo mediálnu objednávku likvidovali ľudí, či už na úrovni cenzúry, alebo na úrovni trestnej represie. Čiže toto si myslím, že aktuálne by mohlo byť zaujímavé. Uvidíme, ako to prejde cez tú liberálnejšiu časť aktuálnej koaličného politického Hlasu. Spektra. Nie celého, časti. A ako sa teda k tomu postavia. Ale určite si myslím, že to je legislatívna zmena, ktorá by prispela celej spoločnosti, akože mimoriadne významne. Aby sa nedalo zneužívať to trestné právo práve z týchto...
Povedzte mi takéto ozrejmenie zákona, hej, z čoho by mali teda profitovať celá spoločnosť, čo tým slniečkárom z toho Hlasu, čo im na tom vadí? Alebo chcú mať vágný nástroj v ruke, s ktorým môžu hocikoho klepnúť po hlave? Či títo slniečkári z Hlasu podporujú totalitný systém riadenia štátu, sa pýtam.
No, tak teraz je to takto, že slniečkári. Áno, slniečkári to je nejaký výraz, taký by som povedal skôr eufemistický na ten progresivizmus. Ja považujem progresívnu ideológiu v tej podobe, v akej s ňou máme skúsenosti aj na Slovensku za doslova psychiatrickú diagnózu, alebo dajme tomu, že symptóm nejakej psychiatrickej poruchy, alebo by som ho prirovnal k takému neobolševickému konceptu. Áno. Oni sa totiž tvária, že sú liberáli, oni sa tvária, že tu chcú slobodu, ale tá sloboda je veľmi úzko vymedzená iba v ich nejakom hodnotovom rámci. A všetko ostatné, čo sa im nehodí do ich predstav o tom, ako má svet vyzerať, tak chcú potláčať, chcú cenzurovať a podobne. To inak teraz je stále, keď si všímate aj v televízii, sú teraz boje, že vlastne STVR, že či je to vlastne provládna alebo protivládna televízia. Teda časť ľudí zastáva. To je zaujímavé sledovať to, lebo je to opäť iba nástroj na to, aby mohol tu byť vytvorený nejaký umelý politický konflikt.
A ona by mala byť proobčianska, že?
Tak áno, tak snažíme sa, aby to tak bolo, ale ide o to napríklad, že ľudia si mýlia cenzúru aj s tým, že viete, tam v tej slovenskej televízii, hlavne na úrovni spravodajstva, cítiť ten politický aktivizmus, ktorý podľa môjho názoru tiež nepatrí do poslania novinára, ktorý by mal byť tiež apolitický a ktorý by mal objektívne a nestranne a s nadhľadom vlastne informovať verejnosť o veciach verejného záujmu alebo v veciach, ktoré sa dejú v spoločnosti. Častokrát tomu tak nie je, pretože množstvo novinárov z toho progresívneho politického spektra má tendenciu dávať do tých relácií alebo do tých príspevkov svoju ideológiu a presadzuje svoj pohľad na svet, ale až takým spôsobom, že to skutočne vadí a že napriek tomu, že to robia niekedy sofistikovanejším spôsobom, tak ten občan to jednoducho vidí. No a my sme, ja som v rade STVR a ja tvrdím, že tam nie je v STVR žiadna nejaká cenzúra, ako si to umelo v tých svojich hlavách vytvárajú.
Ani autocenzúra, pán doktor?
Dobre, to sa môžeme k tomu vrátiť. Dobre. Chcem povedať jednu vec, že ja som tam akože za právo. máme tam rozdelené kompetencie v tej rade STVR. Tá má teraz podľa zákona o STVR relatívne široké kompetencie v rámci možnosti nejakým spôsobom regulovať to, ako tá celá televízia funguje. No a teraz sme sa stretli s nejakými podnetmi, že dochádza k cenzúre niektorých relácií, že proste generálna riaditeľka, alebo ten odbor spravodajstva zastavil niektoré relácie predtým, ako išli. Treba verejnosti vysvetliť jednu vec, že veľmi dôležité je to, že vy musíte v rámci televízie skúmať aj potenciálne právne dopady jednotlivých relácií, ktoré výjdu na verejnosť. A vy, keď pustíte reláciu, ktorá zásadným spôsobom difamuje alebo diskredituje ten predmet tej relácie, či už je to nejaký konkrétny fyzický subjekt alebo nejaká právnická osoba, tak vy musíte rátať samozrejme s právnou reakciou v podobe žalob na ochranu osobnosti alebo žalob na ochranu dobrej povesti právnické osoby. A na to je tam napríklad právne oddelenie Slovenskej televízie, ktoré má za úlohu skúmať možné dopady a skúmať tú reláciu z hľadiska možných právnych následkov. Pretože áno, žalovateľnosti. A si predstavte, že vypustíte nejakú reláciu, ktorú vygeneruje nejaký politický aktivista, ktorý si tam akože vyleje svoju frustráciu. A jednoducho sa dotknete toho subjektu a príde žaloba na televíziu a tu na konci prehráte s tým, že televízia bude povinná zaplatiť nejakú nemajetkovú alebo prípadne majetkovú újmu. Takže toto je dôvod, pre ktoré niektoré relácie sú podrobované aj takejto vlastne právnej analýze a predtým, ako výjdu von, sú častokrát zastavované. Samozrejme, tí politickí aktivisti, presne tí, ktorí tieto relácie vysielajú, potom sa v médiách, v tých mainstreamových začnú sťažovať, že teda v slovenskej televízii aktuálne prebieha cenzúra. No neprebieha cenzúra, Len si musíme uvedomiť, že Slovenská televízia je verejnoprávna televízia, je to televízia, ktorú má v gesii štát a štát musí postupovať, a teda jeho jednotlivé zložky, či už je to generálna riaditeľka, alebo či sú to proste jednotliví ľudia, musia postupovať podľa zákona o správe majetku štátu, čiže ten majetok musia chrániť. A jedným z ochrany tohto majetku je práve spôsob, ako neprodukovať relácie, ktoré by mohli na konci dňa vyvolať nejaké právne spory a poškodiť finančne tú televíziu. Viete, napríklad, čo sa týka týchto komerčných televízií, no tak oni majú napríklad budžety vytvorené na to, že poďme niekoho diskreditovať a poďme kľudne do právneho sporu, ktorý aj prehráme, ale máme budžet na to, aby sme ten právny spor na konci dňa zaplatili, pretože sa nám oplatí diskreditovať nejakého politika, diskreditovať nejakú politickú stranu, pretože to je naša agenda, viete. Lebo oni majú samozrejme iné zdroje financovania, ako napríklad Slovenská televízia. Ale Slovenská televízia, ako verejnoprávna televízia, štátna televízia, si nemôže dovoliť chodiť len tak, teda chodiť do sporu. A navyše, úlohou Slovenskej televízie nie je propaganda. Úlohou Slovenskej televízie nie je postaviť sa na jednu alebo druhú politickú stranu. Úlohou Slovenskej televízie a rozhlasu je verejnoprávne vysielanie, teda maximálna objektivita spravodajstva. A preto si myslím, že tí, ktorí teraz tvrdia, že zastavila sa jedna alebo druhá relácia, tak to robia účelovo, pretože vedia, že skutočným dôvodom, pre ktoré bolo na určitý čas pozastavená nejaká relácia, nebol žiadny ideologický ani politický podtón, alebo kontext, ale bolo to skutočne vyslovene ochrana záujmov.
Treba pripomenúť, že aj komerčné televízie, keď majú budžety na to, ale keď to robili Trumpovi, tak zaplatili veľmi ťažko. Hej.
No dobre, len to je americký systém, tam to funguje, hej. U nás to nefunguje. U nás nefunguje táto ochrana osobnosti, alebo z hľadiska toho, že by osoba vymohla také peniaze, ktoré by mohli zásadným spôsobom pocítiť tá redakcia, alebo teda tá televízia konkrétne. U nás to tak.
Plá sa hlási, keďže ste členom Rady STVR, ľudia očakávajú teda už od volieb, že s tou STVR-kou sa začne niečo robiť. Napríklad mnohí vyčítajú, že si českých nejakých analytikov prizýva, keby my sme na Slovensku nemali. Alebo že teda to spravodajstvo stále nie je vyvážené. A ich to vytáča, že prečo už konečne, že takto. Kedy už budeme vidieť teda, že tá STVR-ka ide tým stredným pruhom na tej diaľnici, že nie je ani vľavo, ani vpravo, ale naozaj sa snaží informovať, podávať informácie, nie vytvárať pravdu alebo presviečať o svojej pravde. Kedy to môžeme očakávať? Ja viem, toto je veľmi naivná otázka.
Nie, ale je to naivná. Ale podľa mňa takto. Samozrejme, členovia Rady STVR nemajú personálne kompetencie, majú ale možnosť nejakým nepriamým spôsobom pôsobiť alebo vyslovovať svoje výhrady voči tomu, ako spravodajstvo funguje. Ale je treba povedať jednu vec, a to si skutočne občania musia objektívne uvedomiť, že na jednej strane aktuálne vedenie Slovenskej televízie dostáva mimoriadne silnú kritiku, že tam stále funguje tá aktuálne opozičná propaganda. Na druhej strane dostáva kritiku z toho druhého spektra, teda od opozície, že sa stalo nástrojom provládnej propagandy. Čiže treba...
Čo nie je pravda.
Čo nie je pravda.
Áno, ale tak niektoré relácie môžu tak na niekoho pôsobiť, niektoré nie. V každom prípade ja si myslím, že aktuálne vedenie maximalizuje svoje úsilie.
Však ale nemalo by to byť o tom, že niektoré relácie áno a niektoré nie, že proste jednu aj druhú stranu ukáže tá telka. Nie je to o tom predsa?
Veď áno, to je o tej vyváženosti, ale treba povedať aj to B zase a vrátime sa k tomu, čo sme hovorili aj predtým vo vzťahu k justícii. Zase na konci dňa tam je človek. A vy, keď tú televíziu budujete dlhoročne na úrovni, a teraz ako ja sa nechcem nikoho dotknúť, ale ja som presvedčený, že STVR bola donedávna, teda akože skutočne televíziou propagandistickou a presadzovala jedno politické spektrum a to nie je aktuálna koalícia. Čiže ja si myslím, že tie kroky sa tam robia k tomu, aby k tejto propagande už nedochádzalo, ale je to náročné, pretože keď pracujete s tými istými ľuďmi, ktorí takúto propagandu šírili predtým, tak nemôžete očakávať výsledky v horizonte týždňov, mesiacov, prípadne aj nejakých rokov. Takže to je systematická práca. Ja pevne verím, že to nové vedenie to zvládne a tá televízia bude aspoň ako tak objektívna. Pretože my, zase musíme si objektívne povedať, že my tu nemáme prakticky aktuálne na trhu televíziu, ktorá by nebola propagandou. My tu nemáme skutočne že štátnu televíziu, ktorá informuje o tom, čo sa vo svete alebo v našom štáte deje, bez toho, aby tam nebol nejaký ideologický alebo politický nános. Takú televíziu nemáme. A teda sa, ja pevne verím, že minimálne to spravodajstvo STVR...
Niečo mám prezradím, to, pán doktor. No? Najhoršie sa správa tlačová agentúra Slovenskej republiky. To denní gen nerobí, čo oni robia. A upozorňujeme na to roky, dva roky upozorňujeme na to.
Tak, ale oni to preberajú od propagandy typu Reuters a podobne.
No, nie všetko však.
Ale nemôžem ja sedieť v agentúre tlačovej agentúre, štátnej tlačovej agentúre a pracovať CTRL-CCTRL-V.
Ale robia to.
Ale robia to. A ja urobím teraz niečo, čo nikto nečaká. Vyhlásujem prestávku. Dobrý deň aj tebe, Norbert.
Pán Adrián, dobrý deň prajem. Pán doktor, dobrý deň prajem.
Dobrý deň prajem.
095 066 11 16. Telefónna linka je už oživená, takže môžete klásť otázky tu prítomnému pánovi doktorovi. A tu si rovno rozkliknem aj mail rano@infovojna.bz, telefónne číslo 0950 66 11 16. Dobrý deň, len malá poznámka k STVR. Dnes po poslednej tlačovke pána Kotlára večer v televíznych novinách bola prvou reportážou v trvaní asi 7 minút informácia o darovaní krvi vojakmi, asi na to u nás, a výzva na darovanie krvi bez akejkoľvek poznámky o prípadnom nebezpečenstve prijatia darovanej krvi od očkovaných, o čom sa Kotlár zmieňoval. Tak toľko o tom, kde sa STVR nachádza. Áno, no. Čo by som ja k tomu povedal? Radšej nič. Radšej poviem, že máme telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, počujeme sa?
Áno, nech sa páči.
Dobrý deň, pozdravujem poslucháč Piešťan. Ja by som sa pána doktora opýtal, on to tak síce tak zabaluje všetko, on to tak hovorí tak jemne, to z jednej strany chápem,
právnik.
Že musí to tam hej, právnik a zaobalovať, aby aj keď myslím, že vie, kde je veľký problém, ale nemôže to pomenovať akože na rovinu.
Preto chodí ku nám, my to robíme za
neho. Ja som rád, že ste ma zachránili. Vy ste ma zachránili tým úvodom.
A v podstate nám to teda opísal, že toto je taká apokalypsa a to sa akože zmeniť nedá, hej? Takže a nikto s tým ani v podstate nič robiť nebude, lebo nikto nemá kompetenciu na nič to robiť. Ale tak keď už nevedia vymeniť tých sudcov a tú celú tú prokuratúru a tú políciu, čo je úplne akože nonsense, hej? Že tu nefunguje ani jedna tá zložka, nejak, možno 10%, do polície berú úplných mýmandov, hej, čo tam ani psychotesty polovica z tých nespravila, hej, to robí policajtov po nejakej pármesačnej policajnej škole, čo nemajú páru a nejakú zákone a nič. Prokuratúra, tu nezmenili, kedy urobili zákon o prokuratúre, to je ešte čas komunistov, hej. 30 rokov nikto nezmenil. My máme akože demokraciu, ale zákon o prokuratúre máme komunistický nejaký paškvil, hej, a o súdnictve ani nehovorím. A keď už ich nemôžu vymeniť, tak ten minister Susko, Jusko, či ak sa volá, tak zmente zákony od A po Z, či občiansky, trestný,
tomu hovorím,
akýkoľvek zákon, akýkoľvek, od A po Z zmeniť, lebo my máme zákony také, ktoré sa dajú vysvetliť na 30 spôsobov. A zákon má byť napísaný tak, aby mu rozumel aj posledný idiot a nedal sa vysvetliť inak. Hej? Ja vám poviem iba príklad, že zákon má byť napísaný tak, každý jeden, ako je zákon, povedzme, o zimných pneumatikách v Rakúsku a jednoducho odtedy, dovtedy budete mať zimné gumy, aj keď bude slnko svietiť a bude 30 stupňov, tak má byť napísaný zákon. a tým pádom eliminujete tých magorov v tej prokuratúre, súdnictve, na polícii, lebo oni si to nebudú môcť inak vysvetliť. Takže takýto návrh má ísť do parlamentu, tých vašich 75 poslancov, 76, má za to zahlasovať, ktorý za to nezahlasuje, tak už ľudia si už urobia obraz a už v živote si neškrtnú v tej politike. A tak by to malo byť a na toto by som čakal odpoveď. Lebo kto zažil súdne pojednávanie na Slovensku alebo nejakú procedúru na polícii, tak vie, že to nefunguje. Ten, kto to nezažil, bude o tom rozprávať, ale to proste nefunguje. Súdca v súdnej sieni je nikto. Toho riadi prokurátor, dozorujúci prokurátor. To proste to není ako niekde v Amerike, alebo kde toto poviem a tu na všetci čušia. Ale tam proste to, aby všetci boli to, jak na trhu vyzerá, jak na trhovisku, že ono dámu podmienku, nebude sa hnevať, alebo čo, aby nemuseli náhodou niekoho odškodniť, alebo všetko. Tak to funguje. A tí ľudia tam nemajú čo robiť. A to máte pravdu, pán doktor, že proste to si oni držia tam chrba, to je štát v štáte, a vy keď to akože od koreňa tam neoceknete, to sa tu nikdy nezmení. Nikdy nezmení, iba tak, že ich raz príde možno doba, že ich vyháč von z okien, ako vládne u Francúzskej revolúcie.
Dobre, ďakujeme. Pán doktor, ďakujeme. Vox populi, vox dei, ale musím povedať jednu vec. Bol som vypovedať ako svedok, sa mi zdá, že na trojke v Bratislave raz, hej, a prokurátorka tam skákala 3,80 m, tá súdkyňa ju upratala za 3 sekundy, hej, ale nenormálnym spôsobom. Takže nie je to vždy tak, hej.
Tak prvá vec, budem sa snažiť, aby sme sa netočili v kruhu, lebo ja chápem to rozhorčenie občana, veď ja som rovnaký občan a hlavne keď som bol v systéme, tak som žil v nejakej sociálnej bubline a vy prestanete snažiť, tak prestanete mať spätnú väzbu, lebo vy ste mimo toho a vy ste súčasťou toho systému. A pokiaľ potom samozrejme som zažil systém a jednotlivých účastníkov toho systému na vlastnej koži, tak som pochopil, prečo je občan legitímne frustrovaný z toho, ako justičný systém vo všeobecnosti funguje. Problém je v tom, že nie je to také úplne jednoduché z hľadiska úpravy tých jednotlivých právnych noriem, pretože keď sa jedná o jednoduché spoločenské problémy, tak ako poslucháč uviedol príklad s gumami v Rakúsku, tak to je jednoduchý spoločenský problém. To sa jednoducho nastaví a tam nemáte čo riešiť. Ale tá dynamika spoločenského vývoja je veľmi, veľmi rýchla a tie spoločenské pomery, vzťahy a rôzne technológie, ktoré zasahujú do spoločnosti, sa veľmi rýchlo menia a my ten zákonodarca musí teda reagovať nejako. A tie problémy právne sú potom zložité. To nie je také jednoduché. Samozrejme, na úrovni krádeže je to pomerne jednoduché. Tam ten súdca nemá nejakú diskrečnú právomoc, že by rozhodol a vkladal do toho nejaké svoje hodnoty, ideológie alebo nejaké
ale aj v extrémizme by to bolo jednoduché, keby ste to mali zadefinované pre Boha živého.
Preto hovorím a k tomu sa chcem opäť vrátiť, že minimálne v tých nazvime to, ale neberte ma za slovo, že dajme tomu, že hodnotových trestných činov, áno? Lebo niekomu vadí takéto niečo a niekomu to nevadí. Čiže v tých hodnotových by sme mali nie nechať vlastne rozhodovať na základe ideologických predstav tých jednotlivých súdcov, ale mali by sme skutočne zadefinovať tie právne normy tak, aby boli zrozumiteľné pre občana a v tých extremistických trestných činoch sa to urobiť dá. Ale potom samozrejme ešte by som pánovi poslucháčovi odpovedal, aspoň pokiaľ môžem a bude uspokojený s tou odpovedou, že vlastne ten základný problém, ktorý vzniká pri tej justičnej, nazvime to svojvoli, alebo v tom justičnom aktivizme, sa týka predovšetkým oblastí, ktoré majú kultúrno, eticko a hodnotové pozadie. Čiže netýka sa takých tých technických vecí, že máme tu obchodné právo a tam jednoducho tie veci sú pomerne, nehovorím, že právne jednoduché, ale dajú sa riešiť na úrovni technického práva. Áno, jednoznačnejšie. Ale ako náhle vy už idete do týchto kultúrnych hodnotových otázok, tak tam skutočne sa mimoriadne silno prejavuje práve ten hodnotový postoj toho sudcu. No a ten sudca by mal byť práve nad tou vecou. A my to nevieme vyriešiť, pokiaľ do toho systému nedáme skutočne ľudí, ktorí prejdú tvrdým sitom. Aktuálne to sito nie je nastavené tvrdo a nie je nastavené na základe kritérií, ktoré by eliminovali osobnostne slabých.
Tak dobre, ale je nám jasné, že ak je laťka posadená nízko, no tak dostanete presne takých trpajzlíkov. Veď ako, rozumiete, veď o čo ide. A Adrianko, ja neviem, či si všimol, ale ja si myslím, že pán doktor je taký zhovojavý k tomu z toho dôvodu, že keby ten systém ale úplne perfektne fungoval, nemá prácu.
Viete čo, ja by som v tomto smere uprednostnil záujem spoločnosti a mieru na svete, pokiaľ by skutočne sme nemuseli, a ja som to minule hovoril, ak si pamätáte, ja si osobne myslím, že sa nemôžeme nazývať civilizovanou, a to je úplne brutál, to ma budú všetci nenávidieť, že jednoducho ja si myslím, že pokiaľ by sme boli aj vyspelá civilizácia, tak my nepotrebujeme právo na reguláciu spoločenských vzťahov.
To je pravda.
My by sme si to regulovali z princípu, z vnútorného princípu, ktorý by sme každý mali.
A ja tu tiež nejaké veci regulujem, tak vás zastavím, pretože dobre, máme na linke ďalšieho poslucháča. Vydržal dlho, predlho, bude to dôležitá otázka. Nech sa páči, počúvame.
Áno, vydržal som. Dobrý deň, Jozef Konštýra, to zo Žiliny. Zdravím, pán Vajs, aj vás, chlapci. Mám na vás takú záľudnú otázku ohľadom včerajšieho hostia, ktorý bol vlastne nezákonne odsúdený, stíhaný. A potom mu bola tá nezákonnosť aj dokázaná a bol vlastne oslobodený. Čo keby náhodou ten dotyčný použil na svoju obranu nezákonné nejaké prostriedky a súd, ktorý ho nezákonne stíhal, by poukázal na nezákonnú obranu. Bolo by to dobrá sranda. Ďakujem za odpoveď.
Ďakujeme.
Toto vám vysvetlím poverne, teda budem sa snažiť stručne. Ja som zástanca, aj keď som pôsobil ako sudca, toho, že pokiaľ obžalovaný, ktorý je obžalovaný z nejakého trestného činu, použije na svoju obranu aj nezákonne získané prostriedky, ale výsledkom toho dôkazu, ktorý použije, je vyvinenie jeho z toho trestného činu, tak toto som schopný akceptovať. Pokiaľ však prokurátor použije na uznanie viny, teda ako dôkazný prostriedok použije niečo, čo získal nezákonným spôsobom, tak som mal vždy tendenciu rozhodnúť tak, že jednoducho toho človeka som musel oslobodiť napriek tomu, že tá materiálna pravda bola úplne niekde inde, pretože štát je povinný konať iba podľa zákona, štát je povinný robiť iba to, čo mu zákon dovoluje, a občan môže robiť všetko, čo mu zákon nezakazuje. Ale v tomto prípade to úplne neplatí ako presne.
Mrzím,
som tým chcel povedať, že pokiaľ použijete nezákonný dôkaz na svoju obranu, tak je absolútne neakceptovateľné a podľa mňa ústavne neudržateľné, aby súd povedal, že dôkaz, ktorý ste získali, je získaný nezákonne a preto ho nebudem brať do úvahy, napriek tomu, že viem, že ten dôkaz vás vyvinuje.
Pán doktor,
absolútne z princípu nespravodlivé.
Mrzí ma, že to musím byť ja, kto vám toto teraz rozbije, jak staré chlívy.
Dobre, poďme.
Viete o tom, že je x prípadov, keď sudca neprijal zákonne získané dôkazy o nevine obžalovaného. A dôvod nebol, že získali ste to nezákonne. Dôvod bol, nie. Žiaden dôvod
sa
neuvádzal.
Toto sa bavíme o zneužívaní právomoci verejného činiteľa v neprospech obvineného. To je akože,
ale
to
sa deje bežne. A však včera ten chlapík, čo bol dobre, u nás, ale, tomu to ale, tiež urobili.
Áno, ten poslúchač sa ale pýtal na to, že takto, veď, ale ja som mu odpovedal ako bývalý súdca, ako by som
nie,
to
posudzoval
ja. Nie,
vaša odpoveď bola v poriadku, ja s ňou nepolemizujem, ja iba hovorím, že tá situácia je oveľa horšia.
Áno, viem, že to existuje. Áno. A veď s tým sa stretávame pravidelne a dokonca aj v súčasnosti, kedy navrhnete dôkazy a či už vyšetrovateľ alebo prokurátor vám ich odmietnú, pretože ich považujú za dôkazy, ktoré nie sú relevantné pre rozhodnutie vo veci. A potom samozrejme idete na súd a presvedčate súd. A my si pamätáme 2020, 2023, predovšetkým niektorí vybraní sudcovia špecializovaného trestného súdu takýmto spôsobom zneužívali to trestné právo, že neumožnili obvineným brániť sa spôsobom, ktorý uznajú za vhodný a odmietali vykonať dôkazy, ktoré preukázateľne ich vyvinovali.
A napriek tomu činnosti. Ani jeden z nich nesedí v base. Napriek tomu.
Áno, áno. Áno, a tam zase tá falošná kolegialita, no. Tá hra veľmi významná.
Takže sudcov začína byť pekne nahrávka dneska.
Hej. Významnú rolu v tomto štúdiu zastávam ja, pretože dvíham telefóny a posledný máme v tejto chvíli. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prajem, tu je Peter z Bratislavy. Pozdravujem vás všetkých, aj pána hostia. Ďakujem. Ja mám dve také, ani neviem, či je to von, len nech sa mi pokúsi pán Linter vysvetliť, že ako ja mám mať úctu k súdu, keď na ústavnom súde sedia ľudia, ktorí keby sa uchádzali o miesto na okresnom súde, tak ich otočia na vratnici. Bo ja chlapec, chod sa ešte učiť úrov skúšky, potom môžeš robiť sudcu. To je jedna vec. A druhá vec, čo ma trápi, nechcem rozhovať detaily, ale poviem, myslím, že aj Bombic, aj Marian Magát, tam si súd privolá súdneho znalca na to, aby súdny znalec povedal, či došlo k naplneniu skutkovej podstaty.
No to je to, čo je nepripustné, to som hovoril. To robí Medvecký a... No,
kde je Jura Novit Kuria? Keď to súd nevie zo zákona určiť, tak ma za to nemôžu trestať. Keď to nevie súd, tak jak to môžem vedieť ja, že robím niečo zlé?
No, to je presne, áno, to je veľmi dobrá otázka, to sa vraciame k tomu, čo som uviedol, že na to, aby sme eliminovali takúto svojvôľu, ktorá pramení vlastne zo subjektívnych pocitov nejakých znalcov v týchto hodnotových otázkach, tak je nevyhnutné prijať takú legislatívnu úpravu, ktorá občanovi presne stanoví, zoznam, teda taxatívne vymedzenie, zoznam extremistických materiálov, čo je a čo nie je extremistickým materiálom a na základe toho sa bude môcť občan vlastne správať, aby sa nedostal teda do konfliktu so zákonom. A čo sa týka tej prvej časti otázky, hovorili ste o tom ústavnom súde, to mi vypadlo.
Že otočia niektorých rovno na vrátnici.
No comment, môžete povedať no comment, to môžete kľudne povedať o nás.
Nie, takto. Ja som zastával vždy, či už som pôsobil v tom prostredí, alebo teraz, zastávam názor, že je nevyhnutné pre zachovanie tých elementárnych princípov právneho štátu, aby sme rešpektovali súdy ako inštitúcie. A tento rešpekt si musíme zachovať, inak sa ten právny štát definitívne rozpadne. Samozrejme súhlasím s občanmi a ja som rovnako kritický občan v tomto smere, že nemôžem rešpektovať súd, teda konkrétneho sudcu, ktorý zneužíva svoje kompetencie, zneužíva svoje právomoci a preto ako človeka, ako osobu ho nemusím rešpektovať, ale musím rešpektovať ten inštitút. A ja som to požadoval. Ja som takýmto spôsobom komunikoval aj s obžalovanými či poškodenými, ktorí častokrát samozrejme z rôznych dôvodov boli veľmi agresívni, arogantní vo vzťahu k súdu. A hovorím, ja som im povedal, mňa nemusíte rešpektovať ako človeka, ale rešpektujte aspoň ten inštitút, aby sme zachovali nejaké princípy.
To je to, pán doktor, len my furt predstierame, že je v podstate všetko v poriadku.
No nie je, čak ale hovoríme si, že nie
spýtam
je všetko v poriadku,
inak.
Ale
spýtam
tak identifikujeme.
No. Čo keby všetci sudcovia rešpektovali ten inštitút, v ktorom pracujú? Ha? Čo keby sme tam začali? Že každý jeden z nich to začne rešpektovať a potom to možno aj my budeme rešpektovať. Viete?
No a to je tá osobnostná štruktúra. Pokiaľ človek má dostatok sebereflexie a vekom a vývojom, či už študuje, alebo sa snaží jednoducho konfrontovať sa s tým, čo sa mu v živote deje a posúvať sa smerom k... To už zachádzame do...
Dobre, pozrite sa, podstata veci, posledná veta, ktorá chcem tomuto povedať. Nemôžete ani vy, nikto na tejto planéte, po mne požadovať, aby som rešpektoval inštitút súdu, pokiaľ tí ľudia, ktorí tam pracujú a ho reprezentujú, na to chčijú. Rozumiete? V žiadnom prípade. Ja nebudem. Keď bude sudca rešpektovať ten inštitút, potom budem aj ja. Ale dovtedy prečo? Rozumiete? Veď to je ako,
musíme začať každý od seba a to je cesta. No, každý od seba.
Povedzte sudcom, nech
rešpektuje
ja
chápem, ten inštitút súdu. Že keď začíname akože od seba, tak samozrejme každý človek musí, bohužiaľ sme na takej úrovni civilizačného vývoja, že jednoducho každý z nás potrebuje, poviem to vulgárne, nad sebou nejaký bič, nejaký systém zodpovednostný, ktorý v prípade, že vybočíme z tej cesty, ktorú máme nasledovať, tak príde nejaký sankčný mechanizmus.
Áno, ja to mám, ja som ženatý. No,
áno, ale...
Rozumiete? Ak sa vám nepáči rozhodnutie nejakého sudcu, pošlite ho za mojou ženou. Za 3 dní pôjde naspäť s ušami medzi nohami. Hej. Každý máme niečo no, také.
Tak by sa mala zapojiť do systému. To by
na prvý kovu.
No. Ja si myslím, že veľa srdca by skončilo v Jachimovej. Ja neberu.
Alebo v cvokárni. Alebo tak. 12.02.
Pán doktor, veľmi pekne vám ďakujeme za váš čas.
Zablúdili.
A ja vám ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ešte teda krásne prežitie vianočných sviatkov. To sú také pekné dni. Ja mám strašne rád sneh. Viete, strašne mám rád zimu, ja som sa narodil v lete, tak ja som taký zimný človek a tak sa teším. No.
Tak vám držím palce, aby vám nasnežilo.
Tak väčšinou sa dá. Akože. Ono je problém, že nasneží v novembri a potom v decembri to zíde. Takže hlavne deti sú z toho frustrované, ale tak nejak to prežijeme. Takže veľa zdravia prajem poslucháčom, divákom a ďakujem pekne za pozvanie.
Ďakujem.
Toľko teda pán David Lindner. A my sa rozlúčime. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Ďakujem za pozornosť, za podporu a želám pekný deň.
Hostovi Adrenovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť. A prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.